na večeru.
Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Máme štvrtok, 30. júl roku 2026 a meniny dnes oslavuje Libuša. Všetko najlepšie. A pohľad do histórie. V tento deň v roku 1859 sa narodil vo Vsetíne dramatik a spisovateľ Ferko Urbánek. Najhrávanejší dramatik v období realizmu, ktorého najznámejšími divadelnými hrami sú Kamenný chodníček, Škriatok, Hrob lásky alebo Strídža spod hája. No a v roku 1907 uhorský parlament prijal zákon číslo 45, známy ako Derešový. Zákon umožňoval obmedzovanie osobnej slobody poľnohospodárskym robotníkom zo strany zamestnávateľov a pripúšťal aj telesné tresty. Prezident Peter Pellegrini v Pekingu rokoval s čínskym premiérom Li Qiangom, ale aj s predsedom parlamentu Chao Letím. Okrem iného diskutovali o možnostiach ďalšej spolupráce medzi oboma krajinami, napríklad v oblasti technológií a automobilového priemyslu. Obaja partneri konštatovali vysokú úroveň našich vzájomných vzťahov. Označili ich dokonca slovami, že sú momentálne najlepšie v histórii diplomatických vzťahov medzi Čínou a Slovenskom. To dáva aj z úst predsedu čínskej vlády dobrý predpoklad na to, aby sa zintenzívnila obchodná a ekonomická spolupráca, uviedla slovenská hlava štátu na briefingu. V utorok Pellegriniho prijela aj prezident Xi Jinping. Pellegrini ocenil hospodársky rast krajiny a povedal, že Slovensko naďalej podporuje politiku jednej Číny. No ale návštevy sa teraz akože robia, aj keď je teda uhorka. Aj k nám niekto prišiel. Na Slovensko pricestoval prezident Spojených arabských emirátov šejk Muhammad bin Zayed Al Nahyan spolu s delegáciou. Podľa Roberta Fica sa dohodli na spolupráci na významnom projekte na Dunaji a šejka požiadal o podporu pri zriadení leteckej linky s Dubajom či Abu Zabi. Nuž, treba lietať v Plačkovej priamo z Bratislavy. Šejka sprevádza podpredseda prezidentského úradu pre osobitné záležitosti Hamdan bin Muhammad bin Zayed Al Nahyan, poradca prezidenta Muhammad bin Hamad bin Tahun Al Nahyan, ako aj viacerí ministri a vysokopostavení predstavitelia. Robert Fico tvrdí, že sa so šejkom rozprával niekoľko hodín a dohodli sa na spolupráci na infraštruktúrálnom projekte na rieke Dunaj. V rozhovori sa venovali aj PPP projektu v slovenskom poľnohospodárstve súvisiacemu so zavlažovaním a prípadnému vstupu investora do slovenského kúpeľníctva pod kontrolou štátu. Regulačný úrad URSO kritizuje akčný plán elektrifikácie Európskej únie. Situáciu vyhodnocuje tak, že Európska komisia v akčnom pláne koncentruje kompetencie na seba, kým náklady prenáša na členské štáty. Zámer zdvojnásobiť do roku 2040 podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie EÚ úrad považuje za ambiciózny, bez jasnej podpory stabilných zdrojov, však podľa neho ide skôr o politické želanie než technicky podložený cieľ. Plán hovorí o podiele 46%, kým súčasný podiel je 23%. V Banskej Bystrici oficiálne ukončili hrubú stavbu novej Rooseveltovej nemocnice, čo v útorok 28. júla symbolicky potvrdili osadením glajchy na najvyššom bode južného objektu. Výstavba sa začala koncom jary 24 a vďaka intenzívnym prácam stoviek robotníkov sa podarilo dokončiť monolit v stanovenom termíne. Projekt za približne 600 miliónov eur, z čoho 354 miliónov eur financuje plán obnovy, sa teraz presúva do fázy realizácie fasád, rozvodov, vzduchotechniky a zariadňovania interiérov. Nový komplex pozostáva zo severného a južného objektu a prvé priestory plánujú otvoriť začiatkom roka 2028. Moderné zdravotnícke zariadenie poskytne 771 lôžok v jedno- a dvojložkových izbách, 20 operačných sál, vrátane troch robotických a jednej hybridnej a špičkové diagnostické centrá. Petičný výbor spúšťa kampaň, ktorou chce docieliť vrátenie civilných letov na letisko Sliač. Občianska iniciatíva chce po ukončení jeho modernizácie obnovou civilnej leteckej dopravy podporiť rozvoj kraja. Po rokoch od pozastavenia civilnej prevádzky stále podľa členov výboru chýba jasná a zrozumiteľná vízia. Cieľom petície je otvoriť odbornú a verejnú diskusiu o budúcnosti letiska. Civilná prevádzka letiska Sliač bola ukončená v roku 2020 z dôvodu rekonštrukcie jeho vojenskej časti pre nové stíhačky F-16. Sliač je pôvodne vojenské letisko s civilnou prevádzkou a jeho vlastníkom je ministerstvo obrany. Prevádzkovateľ je spoločnosť Letisko Sliač. Letisko fungovalo v plnom civilnom režime do roku 2019, keď v čarterovej doprave odbavilo vyše 40 000 cestujúcich. Výcvikové aktivity, ktoré spôsobili požiar na Záhorí, potrebujú vojaci vykonávať za každého počasia, uviedol generálny štáb. Na každej strelnici a najmä jej dopadovej ploche sú prijaté organizačno-technické opatrenia v podobe valov a priesekov, ako aj prítomnosti vojenskej hasičskej jednotky, aby sa zabránilo šíreniu požiaru. Aj v tomto prípade opatrenia fungovali. Armáda sa poďakovala hasičom za zásah pri požiari vo vojenskom priestore Kuchyňa. Na likvidácii plameňov sa zúčastnili dobrovoľní hasiči z 10 obcí a profesionáli z Malaciek, Pezinka a Bratislavy. Armáda vyzdvihla aj zásah vlastnej vojenskej hasičskej jednotky. Dajme si aj okienko denníka N, no treba strašiť. Ľudí pri klimatickej zmene nepresvedčí strašenie, ale príbeh o odolnejšom Slovensku, hovorí psychológ Ján Krajhanzl. Rozhovor o klíme odporúča začať jednoduchou otázkou, na ktorej sa podľa neho zhodnú ľudia z rôznych bublín. Nezdá sa vám počasie v poslednom čase zvláštne? Tak v poslednom čase, čo ja viem... Pozrime sa do roku 2005 napríklad. Pri Bielom dome v Tatranskej Polianke vypukol najrozsiahlejší požiar vo Vysokých Tatrách od založenia Tatranského národného parku v roku 1949. Mimoriadna situácia, vyhlásená v súvislosti s lesným požiarom vo Vysokých Tatrách, trvala do 3. augusta 2005. O klimatických zmenách a globálnom oteplovaní vtedy ešte sme ani nechyrovali však, áno. Poďme do zahraničia. Poľský ex-premiér Mateusz Morawiecki založil nový poslanecký klub Rozvoj Plus. Po rozkole v strane Právo a spravodlivosť doň vstúpilo 40 zákonodárcov. Morawiecki povedal, že zostáva v opozícii, lebo súčasnú vládu Donalda Tuska považuje za hroznú. Morawiecki a predseda PIS Jaroslav Kaczyński sa nezhodli v súvislosti so stranickou taktikou pred parlamentnými voľbami, ktoré budú v marci budúceho roka. Kaczyński presadzuje väčšiu orientáciu na krajine pravicové témy, Morawiecki väčší posun do stredu. Expremiér a jeho priaznivci založili vlastnú skupinu Rozvoj Plus a odmietli ju rozpustiť po ultimáte šéfa PIS, že zo strany budú vylúčení. Nemecký ríšsky kancelár Friedrich Merz má problémy. Aj po rekonštrukcii vlády čelí kritike. Niektoré médiá dokonca píšu o jeho možnom konci. Na personálne zmeny využil rezignáciu šéfa poslaneckého klubu CDU Jensa Špána, ale podľa médií urobil množstvo chýb. Chaotický postup pri rekonštrukcii vlády sa stal terčom kritiky nielen z radov opozície, ale aj od členov samotnej Merzovej CDU. Najostrejšie sa proti ohradila organizácia CDU v Poríni Falcku, ktorú vedie Schneiderov brat Gordon. Predseda brémskej organizácie Heiko Strohmann zase denníku Tag Spiegel povedal, že v strane rastie nespokojnosť s kancelárom. Nechcem povedať, že nálada je katastrofálna, ale už mierime týmto smerom. Podľa nemeckých médií Merz rekonštrukciu vlády pokazil a prepásol šancu, ako zlepšiť svoj obraz na verejnosti aj svoju pozíciu v strane po Špánovom páde. Napríklad podľa bavorského denníka Merkur je dosť možné, že sa Merzova éra chýli ku koncu. Kancelár je podľa prieskumov veľmi neobľúbený. Francúzsko vyhosťuje ruskú novinárku, ktorú viní zo šírenia ruskej propagandy. Bývalá riaditeľka ruskej štátnej televízie RT France Fiodorová je podľa ministerstva vnútra závažnou hrozbou pre verejný poriadok. Podľa úradov sa Fiodorová šírením svojich naratívov ako komentátorka viacerých rozhlasových staníc a televízií patriacich do okruhu podnikateľa Bolloreho zaradila medzi sprostredkovateľov dezinformačných kampaní riadených ruskými úradmi s cieľom destabilizovať verejný poriadok vo Francúzsku. No, v tých no-go zónach určite tam to destabilizuje. Fiodorová v minulosti pôsobila ako novinárka v ruskej štátnej televízii RT a viedla francúzsku pobočku Russia Today France, ktorá v roku 2023 ukončila činnosť v dôsledku sankcií EÚ. Na čo iný názor? My nepotrebujeme iný názor. Veď my máme vlastný názor. Mne to pripomína ten vtip, ktorý koloval ešte pred 89. Bol to tzv. Vtip za zlatú mrežu, keď vyšli v Moskve tie noviny bez nič, len biele. Takže začem bukvy, všetko jasno. Na čo iný názor? Máme v tom všetci jasno, však? Milí progresívci. Poďme do Spojených štátov, respektíve na Blízky východ. Spojené štáty americké v noci podnikli po takmer týždni nové vzdušné útoky na Irán. Donald Trump predtým pohrozil Iránu poriadnym výpraskom za podľa neho prekvapivý úder na americké jednotky v Jordánsku. Nálety trvali 2 hodiny a zasiahli desiatky cieľov, uviedlo americké veliteľstvo. Išlo podľa neho o ciele využívané revolučnými gardami, medzi ktorými boli veliteľské centrá alebo raketové zariadenia a zariadenia pre drony. Podľa iránskych médií sa na niekoľkých miestach na juhu krajiny ozvali explózie. A teraz ideme za veľkú mláku. Donald Trump a Bibi Netanyahu hovorili o všetkých možnostiach, ako zastaviť iránsky jadrový program, vrátane diplomacie, ekonomického tlaku aj sily. Izraelský premiér podľa médií Trumpovi nepovedal, že Izrael uprednostňuje útok na Irán. V konečnom dôsledku je to Trumpovo rozhodnutie, povedal nemenovaný predstaviteľ. Americký prezident má podľa neho tri možnosti a všetky tri sa podobne prerokovali. Dohodu, pokračovanie blokády a ekonomického tlaku a masívny úder. Netanyahu povedal, že stretnutie Trumpom bolo doteraz jedno z najlepších. Podľa jeho slov bola schôdzka príležitosťou na výmenu názorov, ako aj na koordináciu záležitostí, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť a budúcnosť Izraela. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje odloženie alebo dokonca zablokovanie nominácie Leše Valiera na post francúzskeho veľvyslanca vo Washingtone. Dôvodom je verejná kritika Spojených štátov zo strany Francúzska v oblasti ľudských práv, tvrdia štyri zdroje oboznámené so situáciou. Francúzska misia kritizovala Washington za to, že spolu s Ruskom, Severnou Kóreou a ďalšími krajinami hlasovala proti predĺženiu mandátu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Volkera Türka. USA boli kedysi majákom ľudských práv, už nie sú. Svet ich už nepočúva, napísala misia. Schválenie nového veľvyslanca si vyžaduje súhlas americkej vlády. Francúzsko chcelo, aby Le Chevalier nastúpil do funkcie do septembra. Nuž, problémy v raji. Americká armáda uzavrela so spoločnosťou Lockheed Martin rámcovú zmluvu v hodnote takmer 59 miliárd dolárov na výrobu rakiet pre systém protivzdušnej obrany Patriot. Oznámil to Pentagon. Cieľom je zvýšiť výrobu v čase, keď vojna na Ukrajine a konflikt s Iránom vyčerpávajú zásoby amerických zbraní. Spojené štáty totiž dodali veľké množstvo výzbroje spojencom a zároveň ju využívajú vo vlastných vojenských operáciách proti Iránu. Nová 7-ročná dohoda nahrádza predchádzajúci jednoročný kontrakt za 5 miliard dolárov z apríla a vytvára viacročný plán obstarávania záchytných rakiet na fiškálne roky 26 až 32. Poďme aj na Ukrajinu. Volodymyr Zelenský po návšteve Spojených štátov telefonoval s Emmanuelom Macronom. Okrem iného riešili prípravy na zimu, vrátanie dodávok na posilnenie protivzdušnej obrany a energetickej podpory, uviedol Elizejský palác. Musíme využiť každú príležitosť, ktorá nás môže priblížiť k mieru, napísal ukrajinský prezident. Doplnil, že s Macronom hovoril aj o rozsiahlych lesných požiaroch vo Francúzsku. Ukrajina je vždy pripravená pomôcť tým, ktorí nás podporovali počas týchto rokov nášho boja proti ruskej agresii. Ponúkol som Francúzsku našu pomoc. Bývalý ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov tvrdí, že hlavným dôvodom jeho odvolania bola snaha zreformovať systém vojenských nákupov, čiže odstrániť toto korupciu, že? V rozhovore pre portál Ukrajinská pravda uviedol, že jeho zmeny narazili na odpor vnútri ministerstva aj medzi ľuďmi z jeho okolia. Fedorov, ktorý rezort viedol 6 mesiacov, povedal, že po nástupe zaviedol systém tendrov pri vojenskom obstarávaní a začal meniť riadenie ministerstva. Cieľom podľa neho bolo čo najrýchlejšie odstrániť príčiny problémov. Tvrdí, že reforma vyvolala značnú nespokojnosť a tlak zo všetkých strán, vrátane šírenia negatívnych informácií v okolí prezidenta Volodymyra Zelenského, ale aj v médiách. Nuž, keď im klepol po prstoch, alebo stopol, priškrtil kohútiky niektorým, čo už, no. Dáme si aj dúhovú zónu. Amsterdam po útoku v Berlíne sprísni bezpečnosť na oslávach World Pride. Očakáva sa, že na sobotnom sprievode sa zúčastnia 100 000 ľudí. Mesto nepovedalo, aké opatrenia zavádza, ale tvrdí, že podujatie berie veľmi vážne. Polícia uviedla, že zavedie viditeľné i skryté bezpečnostné prvky. V útorok večer sa v Amsterdame zhromaždili 1000 ľudí na spomienkovom obrade za obete útoku na berlínskom pochode na podporu LGBT ľudí, pri ktorom zahynula jedna žena a niekoľko ďalších ľudí utrpelo zranenia. Dáme si aj zdravotnícke oddelenie. Bývalý poradca pre pandémiu COVID-19 Anthony Fauci odmietol vypovedať pred senátnym výborom ovládaným republikánmi. Americký vraj lekár a imunológ sa odvolal na 5. dodatok ústavy. Senátori sa napriek tomu pýtali napríklad aj na pôvod vírusu. Fauci neodpovedal. Fauci ho na vypočutie predvolal predseda výboru republikán Rand Paul, ktorý má s týmto odborníkom na infekčné choroby už dlhodobo napätý vzťah. Paul už dlhšie presadzoval, aby Fauci opäť pod prísahou vypovedal o svojich rozhodnutiach pri boji proti pandémii. Očakávalo sa, že kľúčovou témou vypočutia, či výskum financovaný americkými národnými inštitúciami zdravia v Číne mohlo zohrávať úlohu pri vzniku pandémie. Pred vypočutím Paul otvorene deklaroval, že Fauci by mohol byť trestne stíhaný za krivú výpoveď, ak by klamal kongresu. Paul už v minulosti tvrdil, že Fauci pred kongresmenmi klamal, čo infektológ poprel. Tak, a ideme na počasie. No ale hraj, mašinka.
Predpoveď počasia.
Tak, A najprv sa pozrieme na aktuálne počasie a teploty stúpajú. Krátko po 9. je už 30 stupňov, napríklad v Urbanove, 27 v Gabčíkove, 26 v Bratislave, 28 v Kuchyni, 29 v Senici, 28 zhodne v Trenčíne, v Piešťanoch, ale aj v Nitre, 28 aj v Dudinciach, 26 stupňov Žiar nad Hronom, 27 v Prievidzi, 24 Sliač, 22,5 stupňa v Martine, takisto v Žiline, 20 stupňov v Liesku, Lučenec má 26 stupňov Celzia, Chopok 14, 24 stupňov v Rožňave, Telgard má 22 stupňov, 21 stupňov Celzia má Poprad. No a na východe je to tiež už pomerne horúce, napríklad Košice 24, ako aj Trebišov, 21 stupňov Celzia v Prešove, ale 22 v Kamenici nad Cirochou, ale aj Tisinci či Bardejove. Predpoveď je krátka a horúca, slnečno, výmoriadne teplo, výstraha 3. stupňa pre juh západného Slovenska, keď tak dobre pozerám, aj západ Slovenska. Najvyššia denná teplota 29 až 34 na západe a v Banskom Bystrickom kraji a ojedinele na juhu Košického kraja 38 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 22, no a fúkať bude slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom.
Aký si pekný.
Čak, aj modrý okulár mám. A čo si tam brabel, že máme, že počasie je nejaké divné? To bude tým CO2, si myslím ja. To bude tým, že jazdíte na aute. To bude tým, že dýchate, že sa napchávate hovädzinou, tie kravy prdia. Preto je divné počasie. A asi ten istý dôvod bol, budeme sa baviť teraz o južnom Slovensku, lebo koľko má byť dneska? Nejakých 37 alebo koľko?
38.
Čo sa nepozriete, koľko bolo v roku 1921? Lebo bolo viac. Alebo sa pozrite, napríklad zajtra má byť 38, ale v roku 1917 bolo teplejšie. Viete? A to bolo teplé leto v roku 1917. Za to môže určite to musel byť vtedy toľko aut, kamaráde, že proste nenormálne. Hej? Mm-hmm. Hej, takže, no a potom niekedy boli také letá napríklad aj v roku 1905, sa pozrite, aké bolo leto. Čo keby ste sa pozreli? A potom začali žvatlať somariny, hlúposti, lebo jasne. Áno, ja ako decko som nezažil viac ako 32, je to pravda. Hej. Je pravda, že bolo väčšinou okolo 28 do 30 a že dosť pršalo a schladilo sa, možno po obede zapršalo, alebo do toho, aké zemlina.
V auguste som chodil vo vetrovke, preboha.
No, ráno som chodil brigádovať, tak keď som šiel na 6 do roboty, tak som mal nejakú mikinu alebo niečo na sebe, lebo teplakovú bundu, lebo bola zima, kosa bola hrozná. Áno, je to pravda. No. Hej, ale mne zase fotero rozprával niečo iné. Môj otec bolo 40 rokov starší odo mňa. Hej. No tak ako v jeho detstvu bolo zase nejaké iné. Hej. No a toto je zase nejaké iné. Hej. Ako, že, či sa mení teraz počasie, o tom netreba diskutovať. Hej, ako v žiadnom prípade. Ale teraz, či je to tým, čo títo kreténi tvrdia, lebo už koľko, 10-15 rokov robíte tieto veľké zelené veci a stále je to horšie. Tak čo si ja mám o tom myslieť teda? Všetky tie
napríklad
opatrenia.
Teraz majú paniku, lebo že Dunaj má najnižší stav za posledných 30 rokov. Ale napríklad v roku 1947 extrémne sucho vysúšilo korito Dunaja. Následkom veľkého sucha klesla na bratislavskom úseku Dunaja na jeseň voda. Miestami až do polovice korita bola rieka úplne vyschnutá. Bratislava zažila v 47. dva extrémy, kým v jarných mesiacoch dunajská voda zaliela Petržalku, o pol roka neskôr v korite rieky chýbala voda. Rok 47 priniesol veľké sucho. Od jary do jesene skoro nepršalo a kvôli tomu hrozil v niektorých oblastiach Slovenska doslova hladomor. Napríklad 1947. A teraz mi povedzte, kreténi, keď sme tu mali dobu ľadovú, čo ten ľad rozpustilo?
V8-čky.
Mamuty jazdili na dýzloch? A? Čo? Šablozové levy mali harlejky, motorky s obsahom 2 litre. alebo čo rozpustilo? Nemáme tu náhodou nejaké cykly na planéte? Čírov náhodou? Či toto úplne akože vypustíme z hlavy? No, tak sa to deje. Už. Stačí, že buchne jedna sopka, ako Krakatoa v 19. storočí, a budeme tu mať malú dobu ľadovú, alebo malú zimu, kedy popol z tejto sopky zastrel slnko a bol tu hladomor, lebo bola zima, úroda nebola. Stačí jedna jediná sopka. A vaše klimatické tie tabulky si môžete strčiť do zadku. A robiť, že ste zbláznili úplne. Ale budete štvať ľudí, aby si kupovali elektrické autá, aby si dali za domom postaviť 250 metrovú vrtulu, lebo klimatická zmena. V Číne, v Argentíne, v Brazílii, na celom svete sa vám rehocú, že vy chcete zachrániť planétu v Európe. Tých 450 miliónov debilov. A oni si frčia na tom istom.
Ďalej. Dobre, pozri sa. A treba uznať jednu vec, že toto nie sú žiadni kreténi. Hej. A keby som ja dostával tie peniaze z tých povoleniek, hej, tiež by mi bolo jedno, či sa nejaký debil na mne smeje alebo nesmeje. Či si bude baránek ťukať do hlavy. To je lichter úplne magor. Keď mi príde pár 100 miliónov ročne, vieš čo, baránek nech si ťuká do hlavy, koľko chce, a všetci ostatní vrátane mňa. Hej. Kľudne si ťukajte. Hej. O, ty som mar, veď bolo v 1921, bolo väčšie teplo, áno, bolo. A? No ale peniaze, kamaráde, čo ty tam vycaluješ za benzín euro 70, no z toho mám nejakých 10 centov. Ja? Rozumieš? Koľko tankujete, kreténi? Všetko ide mne. No tak si ťukajte do hlavy, hovorte, že som sprostý. A ja sa budem rehotať celou cestou zo svojho paláca alebo zo svojej jachty až do banky. Hej? A vy si ťukajte, koľko chcete. Je mi to úplne jedno. Lebo toto je o peniazoch, rozumiete? Však toto nie je o ničom inom. Toto je o peniazoch. Toto je o kšefte s tými emisnými povolenkami. Rozumieš? O ničom inom to nie je. Zobuďte sa, ľudia. Že či bolo teplo, nebolo. Áno, bolo väčšie teplo, bola doba ľadová. Bolo plno veci a ešte aj bude. Nemá to nič spoločné s tým, že ty platíš jak morovatý, ty debil, a niekto si tie peniaze schová do vrecka. A to je celé. Lebo vás napadlo sa spýtať, že za tie povolenky čo, akože dostane, akože čo, že niekto postaví nejaký stožiar? Kde urobia ďalší kšeft? Samozrejme pri stavbe tej somariny, veternej. A zase? A zase vytiahnu z toho peniaze? Ja neviem, či ľuďom to dochádza, ma nedochádza, ale ideme si zahrať trošku. A potom sa pozrieme na tóna zase. Dobre, však tóno je taká čerstvá správa. Zblbnuté sú, Adrianko, džingle.
Jaj, a ja si hovorím, a ešte jedna pesnička ide.
No, prehodené sú džingle, no, bohužiaľ.
Zase Jarčuška. Jarčuška je taká slovenská obdoba Fauciho.
Presne tak, mi to pripomína mi strašne, to také duálne, také weasels. No, a keď sa pozrieme, trošku sa pozrieme na ten, je aj u nás ten článok, hej, americký lekár a imunológ, hej, bývalý predseda Národného ústavu pre alergie a infekčné ochorenia. Tóno Fauci včera s odvolaním sa na 5. dodatok americkej ústavy odmietol vypovedať pred republikánmi ovládaným senátom. Senátnym výborom pre vnútornú bezpečnosť a vládne záležitosti. Senátori sa bývalého poradcu pre pandémiu ochorenia COVID-19 počas úradovania prezidenta Bidena chceli pýtať na kroky, ktoré uskutočnil počas riešenia pandémie. Včera sme si povedali, že čo, alebo včera, alebo prevčerom, že čo našli, však majú tie jeho zápisky a kdejaké somariny. Hej, no ale čo je dôležité, on sa odvolal na 5. dodatok ústavy Spojených štátov amerických, hej, ktorá obsahuje viaceré veci, hej, ale jedna z nich je právo nevypovedať. Hej. Obzvlášť, pokiaľ by si s tým mal poškodiť sebe alebo niekomu blízkemu. Hej. Takže však vypovedať treba pravdivo, a keď nechceš klamať, lebo nemal by si pred súdom klamať, hej, tak sa odvoláš na tento 5. dodatok a posledný do skončovania sa spýta sa ťa už to už jedno, kto otázku, a ty povieš, že si nárokujem právo teda z 5. dodatku ústavy, že nebudem odpovedať na túto otázku, lebo by som si mohol privodiť stíhanie alebo trestné stíhanie alebo niečo.
A to je pritom kravina, lebo na to má milosť.
No a tak toto je tento 5. dodatok bol prijatý v roku 1791, ako dosť staré to je. No ale čo, povedzme v tom článku u nás, som to nenašiel až v tých videách, ktoré tam sú, tam to je, že on, vieš, tak ideš vypovedať na súd a teraz sa ťa spýtajú o toto ento a povieš, o to nebudem na toto odpovedať, lebo no, aj nebudem. Fauci počas toho výsluchu použil túto výhodu, ktorú mu dáva 5. dodatok ústave 111 krát. Počas jedného výsluchu. 111 krát. Povedz mi, čo ten človek robil. Keď 111 krát musel teda použiť, musel, keď nechcel ísť do basy, hej. Tento 5. dodatok k ústave. 111 krát. Viete, čo to je? To znamená, keby si len tak bral, že polka z nich, to, tie otázky boli, aj neviem čo, hej, ale proste, ako keby si len povedal, že 55, hej, krát niečo urobil a proste odmietal vypovedať, aby nebol trestne stíhaný. A to nikomu týmto slovutným slovenským novinárom nič, ako netrkne vám nič? Krtenie.
Ale prosím ťa.
Čo? Keď 111 krát použije pri jednej výpovedi toto? To znamená, že 111 krát mu vstúpili na odtlak. Hej? Nič. Absolutne. To je ako v poriadku. A teraz, ja nebudem sa k tomuto už vrácať. Ja len dúfam, hej? Že všetci, ktorí ste klamali ľuďom, hej? Lebo tu nie ide o to, hej? Nikto veľmi nevedel, čo sa dialo, hej, zo začiatku. Tak som lekár a neviem čo a mám skúsenosti, ak mal aj ten krčmer, ja toto tak normálne odpoviem, proste čo viem a čo neviem a tým to skončilo. Hej. Hej. Takže boli takí a to je celkom v poriadku. Hej. No ale všetci tí, ktorí lekári a vedci a ja neviem, čo sa nazývate, má 4 tituly pred menom, 8 za menom, hej. A bohorovne ste tvrdili nejaké sračky ľuďom. Hej. Tí, čo propagovali tieto veci, ako bola Čaputová, hej, generálny prokurátor. Vy chcete, aby generálny prokurátor stíhal niekoho za covidové veci, keď sám bol súčasťou propagandy? V tomto má Harbin pravdu. To nikdy neurobí. To nezbláznil. Hej. Všetci kvázi novinári, hej, všetci proste politici, hej, ktorí si sa podielali na týchto lžiach teda pre ľuďom, spôsobili ste smrť desiatkám tisícov ľudí. Hej. Ja len dúfam, že všetci sa budete smažiť v pekle, lebo tam patrite. Každý jeden z vás. Tí, čo ste bohorovne pred kamerami ľuďom niečo tvrdili a ľudia sú sprostí, pretože sú sprostí. Hej. Počúvajú vás a teraz už neexistujú, alebo ich blízky neexistujú, alebo majú ťažké problémy. Hej. Ako napríklad ten pán Orsák z Rimavskej. Hej. Takých je strašne veľa. Ja len dúfam, že sa všetci budete smažiť v pekle. Vrátane zasratých kvázi novinárov, týchto otrokov systému, týchto príštipkárov, táto spodina slovenskej spoločnosti, čo si navráva, že sú novinári. Dúfam, že sa všetci usmažíte v zasratom pekle. Hajzli. Desiatky tisíc Slovákov kvôli vám zomrelo. Desiatky tisíc. A vidíš to? Nič. Nič. Neriešime. Hej. No. Nevadí.
Na čo? Ale aby ste mali predstavu, asi ako to vyzeralo na tom vypočutí pred senátom, tak asi takto. Sú tam titulky, takže budem ich čítať. Ďakujem, pán predseda.
Well, nothing says honesty like taking the fifth.
No, nič nevypovedá o poctivosti tak, ako odmietnúť vypovedať podľa 5. dodatku, že? Skúsi niečo. Aký je dnes deň v týždni? Na radu právneho zástupcu s úctou odmietam odpovedať na základe svojich práv podľa 5. dodatku ústavy. Akú barvu kravaty máte na sebe? Na radu právneho zástupcu s úctou odmietam odpovedať na základe svojich práv podľa 5. dodatku ústavy. Akú barvu má koberec pred vami? Na radu správneho zástupcu z ústavu odmietam odpovedať na základe svojich práv podľa 5. dodatku ústavy.
Poďme
jednu vec na pravú mieru. Podľa 5. dodatku vám bola udelená milosť, ako moc dobre viete, že najvyšší súd jasne prehlasuje celé to storočie a ďalej. Brown versus z roku 1809. Když mu bola udelená milosť, nemôže sa odvolávať na svoje výsady. Vaši právnici sediaci za vami sa nervózne vrtia na stoličke. Títo vedia. Tu nejde o ústavu. To je pohrdanie týmto orgánom a pohrdaním americkým ľudom. Ale myslím si, že viete, prečo to robíte. Je to preto, že nechcete odpovedať na otázky. Je to preto, že ste robili všemožné hrozné veci. Je to preto, že behom pandémie ste zbohatli. Alebo snad nie, zbohatli ste, zatiaľ čo ľudia umierali? Stovky tisíc Američanov nakoniec, cez milión, a vy ste zbohatnul. A nie len to. Využívali ste federálnych zamestnancov za peniaze daňových poplatníkov, aby ste pre seba osobne žiadali a zháňali peňažné odmeny pre vás osobne, pán Fauci. Odmeny vo výške cez milión dolárov. Toto všetko ste urobili behom pandémie. Áno? To je otázka. Na radu právneho zástupcu s úctou odmietam odpovedať na základe svojich práv podľa 5. dodatku ústavy. Vspomínate si na Georgea Fokersa? Kto to bol? Na radu právneho zástupcu s úctou odmietam odpovedať na základe svojich práv podľa 5. dodatku ústavy. Váš šéf kabinetu, to je odpoveď. Vspomínate si na Patriciu Konradovú? Kto to bol? Na radu právneho zástupcu s úctou odmietam odpovedať. A takto to išlo ďalších niekoľko desiatok minút. Čistá komédia. Čistá. Veľmi dobre vedel, o čo ide.
Treba dodať, že toho jeho podareného právnika vyviedli odtiaľ. No, tam vykrikoval.
A dokonca Biden mu podpísal milosť až do roku 2014. To znamená, že o tých laboratóriách vo svete musel vedieť a financovali ich, aby hľadali a vyrobili vírus, ktorý by mohli po prípade využiť ako bojový. No to rozosieje, že ľudia pokapú. Nemusíš ani strieľať rakety. On to vedel. Ale dostal milosť od Bidena. Kto ho vie prečo? Na čo milosť, keď v podstate vedel, o čo sa jedná, keď vedel, že rúška fungujú.
Milosť predtým, než bol obvinený. Rozumieš? Milosť predtým, než bol obvinený. Tak, ale milosť na čo mu dávali, keď z ničoho nebol obvinený, vieš? Tak len, aby ste vedeli, že ako to chodí aj vo svete. Hej? A vidíte, jak sa snažia, snažia sa teda aj americkí zákonodárcovia. A ten deep state je proste, aký je. Hej? To má takú obrovskú silu. A preto sa vás pýtam. A naozaj, dokedy budeme takí naivní, si budeme myslieť, že Ficová vláda niečo s tým urobí tu na Slovensku. Ha? Čo? To by ste museli niekoho vytiahnuť, alebo smeráci boli zapletení, do tých momiek boli zapletení tiež smeráci. Hej. Súčasní poslanci mali momky. Hej. No, tak by ste museli tam voliť niekoho, kto absolútne s týmito vecami nemá nič spoločné. Hej, nič. Inak sa to nikdy sa to nevyšetrí. A to tiež, a vie ho Boh.
Hej.
No, presne, áno.
No. Ale k tomu píše aj Jindřich Reichl, ktorého možno stretnete v sobotu v Radke na našom stretnutí. Ja to budem prekladať z češtiny, možno mi niekedy ujde nejaké slovo. Včera večer som pozeral celé 3 hodiny tvrdú grilovačku Anthonyho Fauciho pred bezpečnostným výborom Senátu USA vedeným Randem Paulem. a naozaj to bol ťažký masaker motorovou pílou. Favči na všetky otázky odpovedal formuláciou pripravenou jeho právnikmi, teda že využíva svojho práva nevypovedať. S ohľadom na to, že má podpísanú generálnu milosť od Joea Bidena, tak podľa judikatúry amerického najvyššieho súdu nemôže nevypovedať s poukázaním na to, že by mu mohlo hroziť trestné stíhanie, veď má milosť. Z toho dôvodu, že mu to vlastne nehrozí. Napriek tomu sme sa vďaka jeho otajneným osobným poznámkam, e-mailom a prepisom telefonátov dozvedeli veľmi veľa zaujímavých vecí. V prvom rade to, že sa jedná o absolútneho narcisa, ktorý si voľkal v tom, že je jedným z najznámejších mužov USA. Potom tiež, že sa všemožne snažil o to, aby dostal čo najviac cien spojených s finančnými odmenami, na nich samozrejme zbohatnul. Čo sa týka COVID-pandémie, tak došlo k odhaleniu nasledujúcich skutočností, že už v roku 2014 nechal financovať výskum Gain of Function, cieľom bolo vtáči vírus chrípky, aby bol prenosný vzduchom z človeka na človeka, že vo svojom denníku si 26. januára 2020 zapísal, že veškeré dáta ukazujú na to, že trh s divokými zvieratami vo Wuhane nebol pôvodným miestom nákazy, ale že tam došlo len k jeho rozšíreniu. Že 31. januára 2020 v konverzácii so svojím poradcom a bývalým šéfom Daveom Morensom, ktorý tento rok v apríli bol obvinený za úmyselné ničenie federálnych materiálov preukázajúcich laboratórny pôvod víru, povedal spike proteín, ktorý sa nachádza v kmeni SARS-CoV-2, nemohol sa vyskytnúť prirodzene, pretože by to vyžadovalo obrovský evolučný skok a že je teda pravdepodobné, že bol do kmeňa víru vzložený úmyselne s tým, že následne došlo buď k úniku víru, alebo k jeho úmyselnému vypusteniu, čo považoval za pravdepodobnejší variant. Že po vypuknutí epidémie otestovali na trhu vo Wuhane a v okolí 80 tisíc zvierat a ani u jedného nebola nákaza vírom zistená. Že vedcom, ktorí pôvodne zastávali názor, že vírus je umelého pôvodu, priklepol za to, že následne zmenili názor a publikovali stať, v ktorej sa priklonili k prírodnému pôvodu víru, grant vo výške 9 miliónov dolárov. Že 27. mája 2020 vydal prestížny inštitút Lawrence Livermore National Laboratory štúdiu, z ktorej jasne vyplýva, že laboratória vo Wuhane disponovali všetkými parametrami k tomu, aby z nej vírus SARS-CoV-2 unikol. Že rúšky, rozostupy a lockdowny boli zcela k ničomu a že to Fauci vedel, rúška pôvodne verejne nedoporučoval, ale behom týždňa zmenil názor. Že zcela zámerne zamlčoval pozitívne výsledky ivermektinu a hydrochlorínu a to z toho dôvodu, že keby sa akýkoľvek generický liek ukázal byť voči tomuto ochoreniu účinný, tak by farmaceutické spoločnosti zo zákona nemohli dostať zrýchlené povolenie na aplikáciu vakcín, čo senátor Johnson trefne nazval nie očkovaním, ale skôr genetickou terapiou. Že Fauci protiprávne zmazal stovky e-mailov potvrdzujúcich všetky tieto skutočnosti, že opakovane klamal pri vypočúvaní v Senáte, že si nechal od Bidena podpísať milosť spätne od roku 2014, aby nemohol byť stíhaný ani za svoju predchádzajúcu činnosť. Suma sumárom, teórii o preskočení víru z netopiera na človeka vymyslel sám Fauci a to preto, aby zakryl svoju predchodzú protiprávnu a pravdepodobne trestnú činnosť, spočívajúcu v utajenom financovaní výskumu vo Wuhanskom laboratóriu. Proste kryl sám seba. Však si sa skúste sami seba opýtať, aká je pravdepodobnosť, že vírus urobí evolučný skok trvajúci bežne zhruba 800 tisíc rokov a preskočí na človeka práve na jednom mieste na svete, kde aktuálne prebieha výskum spočívajúci v naštepení netopierého koronavírusu na vlastne do DNA k víru kmeňu SARS. Fakt, je niekto normálny, ochotný tejto náhode s pravdepodobnosťou výrazne nižšou, než je, že vyhrajete trikrát za sebou Eurojackpot veriť, tak to musíte mať na čele namalovanú jaternicu. A že takých sme tu mali, však pán Sabáka.
Ajaj.
Čekám. Ajaj.
Veľký odborníci, že? No, inteligenti. Otázka je, koľko v tom bola ich tupost a koľko skorumpovanosť. To sa asi nedozvieme.
By som povedal, že 99% bola tá skorumpovanosť. A to percento tupoty by som tam dal tiež, lebo ak si mysleli, že sa na to nepríde, tak boli naivní. Oni len, a títo naši, tuto, Jarčuškovia, tí, ktorí potom tancovali bez rúšok po svadbách a po všelijakých tanečkoch, teba išli dobre, že nie, vyviesť z marketu, lebo si ohrozoval ostatných pochopiteľne. Vrchnosť to robila úplne v pohode. Či si pamätáte? Droba so Sulíkom na večeri, keď ty si nemohli ísť do reštaurácie, lebo boli pozatvárané, tak pre nich sa otvorila reštaurácia, že? Alebo nadrbaný Šeliga u Hríba, keď bol obrženie zákaz vychádzania, tam sa chlastalo.
No nie, keď, a čo povedali? Keď si mohol s obsom 100 dokumenty. Metrov, nie? 100 metrov si mohol ísť od domu s obsom. No, tak oni si chlastali a zabávali sa úplne v pohode.
A v prírode na 20-metrové rozostupy a podobné nezmyselnosti. Veď si to pamätáme všetko. V bufete, v parlamente, všetci bez rúšok. Všetci. Pred natáčaním nejaké relácie v TA3, no poďme si to nasadiť, lebo ideme natáčať. Ale boli tam bez rúšok.
No to ich Pčolinský zdrbal, no.
No.
No. Že ja aspoň si nasadím.
Farizei, rúška, no. Obyčajní zasraní farizei. Aj títo všetci, ktorí to tu presadzovali na čele s Matovičom.
No, ale keď si ty nenasadil, tak policajti ti skákali po hlave. Rozumiete, vy zabúdate na tieto veci? Vy zabúdaš na to, že staré ženy tam vykrúcali ruky za chrbát, rozumieš? Lebo nemala rúško a tí, ktorí to nariadili, si chodili bez rúška? Vám to nevadí? Vám to nevadí, že ste boli prezokovaní? Že nejaká štetka, čo tam zakladá v Tesku, proste nejaké one, nejakú múku, tak tá bude po tebe zjapala? SBS-kár si myslel, že je riaditeľ sveta, volali na vás políciu a zatiaľ títo hajzli sa zabávali, chlastali a kašľali na rúška, ktoré tebe nariadili a tebe to nevadí? To si už taký otrok v tej svojej hlave? Rozumiete, už len za toto by mali ich zatlcť do zeme všetkých. Už len za túto pokryteckosť. Za toto, čo si dovolili voči národu. No ale tak keď si necháte rúbať proste na chrbte drevo, no tak budú. A prečo by to nerobili? Keď vidia, že si sprostý a je ti to jedno, no tak ako OK. No tak keď ti je to jedno, tak jeden by si mohol myslieť, že sa ti to páči. Však. Vlastne taká to je realita. A títo, ktorí nasľubovali hory doly, no nie. O nie, nebudeme riešiť takéto veci. Hej. Nebudeme absolútne riešiť ani právomoci generálneho prokurátora, ktorý ich má úplne, ale úplne zbytočne proste veľké. Hej. Tu nemá, jeho nemá kto kontrolovať. Rozumieš? A chlapík si ide, a ja neviem, či porušil zákon alebo spáchal trestný čin, ale on propagoval proste nejaký výrobok nejakej farmaceutickej firmy. Rozumiete? A nie, a to nikomu to nevadí. Však nech si robia všetci, čo chcú. Hej. Hlavne, že ty si odmakáš 160-180 hodín, dostaneš 1000 eur a môžeš si ísť požičať na dovolenku do Chorvátska. No, potom to spláca celý rok. Niekde z nejakej požičkovni Česka, kde si to berete. Hej. Prečo nie? Hej. Ale potom mi povedzte, ale úprimne, ako k čomu? Hej. K čomu by sa mal niekto vôbec rozčovať alebo niečo robiť, keď proste tým ľuďom to nevadí? Tí ľudia sú s tým v pohode. Berú, nemajú ani v tej svojich sprostých hlavách, nemajú ani predstavu o tom, že ten život by mohol mať oveľa, ale oveľa lepší a hlavne oveľa jednoduchší a hlavne menej stresov. No ale nie, však treba vrtuľníky, lebo dostane obec 20 tisíc, hej, ty debil, rozumieš? Budete to tam vybrovať na to tvojho sprostou hlavou, hej, obec dostane 20 tisíc, a čo urobia z toho, chodník? Alebo čo? Rozumieš, za čo si ochotný vlastný život, vlastné zdravie vymeniť? Lebo videli sme v cez COVID, že za hocičo. Za hocičo. Čokoľvek ti nakokali v tej telke, čokoľvek ti naklamali. Hej? A keď povedali, no keď sa nedá zaočkovať, tak si sprostý, musíš byť z dediny a nemáš vysokoškolské vzdelanie a ohrozuješ druhých a ty si sa posral a ešte si nechať tú sračku do seba pichnúť. Lebo niekto niečo v telke povedal. A čo, že to povedal? A ja narozprávam plno veci. Aj ty narozprávaš plno grind. A čo? To znamená, že ostatní musia svoje životy podľa toho proste si riadiť. Hej. A viesť podľa toho, ako nejaký debilko, nejaká špina, rozumieš, bude rozprávať v telke. To sme naozaj tak sprostí. Ako to, kto ti zaručuje čo? Keď ti povedala, ja neviem, čo tam nejaká ona... a Čaputová, hej, že vakcína je sloboda. No dobre, povedala to. A čo, čím to bolo podložené, mi povedz, a kde sa to zhodovalo so skutočnosťou? Čo bola v tom pravda? Rozumieš, akú niesla ona zodpovednosť, dodneska nesie akú zodpovednosť za to, že tieto žgrindy vypúšťala z tej svojej špinavej protislovenskej papuly? Čo? No nič. No, takže ona si hoci čo povie, hej, a ty podľa toho ideš a riadiš svoj život a pozabíjaš si svojich blízkych okolo seba. A potom, joj, viete, pán Lichtner, my sme sa zlakali. No, dobre, tak keď sa bojíš, tak tu máš. Tak počúvaj Čaputovú, lebo tá nič inšie nerobila celý život. Ani nespala. Rozumieš? Ani zadné vrátka neotvárala, len myslela na teba, aby ty si sa mal dobre a tvoji blízky. No tak keď si takto debilný, sprostý, vymakovaný debil, no tak dobre. Máš to mať? Čo vám mám na to povedať? Rozumiete? A tu nejde o to, či my sme mali pravdu, alebo sme nemali pravdu. Tu ide o to, že nebudeš si predsa riadiť svoj zasratý život podľa toho, čo nejaký debil niekde povie. Ona je prezidentka. Áno, a kto ju volil? No kreténi, ktorí, ona je pekná, hej? Alebo nejaké kravy, že, o, vede žena. No a čo? Čo to má s tým, čo spoločné? Že či si žena, alebo muž, že aký ty budeš prezident? Alebo aká budeš upratovačka, alebo aký budeš riaditeľ? Čo to má s tým, čo spoločné tvoje pohlavie? No, tak sprostí ľudia si ju tam zvolili a potom ona začne rozprávať tieto veci a sprostí ľudia si, boh, však inak by nebola. Však ale ona sa stala prezidentkou vďaka tomu, že sú Slováci sprostí. Rozumieš tomu? Sprostí ľudia tam zvolili jednu špinu. A zrazu je prezidentka a zrazu čo to jej dalo? Ako rozum, patent na dobré veci, urobilo to z nej svetú ženu, alebo čo to z nej urobilo? Že pár 100 000 debilných Slovákov proste jej to tam hodilo. Čo? Čo sa zmenilo, mi povedzte? To už ten medzikus, to už vás nezaujíma, že kreténi ju tam zvolili, hej, ale no, ona už je prezidentka, však ona by nerozprávala z koniny. Jasne, nikdy by som nepodpísala taký papier. A potom si išla tie slonie nohy polámať, aby to za pol hodinu podpísala. Ale ne, pani prezidentka, no jasne, no a keď niečo povie, tak jasne. Chápete, jak ste sprostí niektorí? A dobre, a teraz si takí tí, čo nie ste úplne, ale vymakovaní, ak si povie, že áno, dobre, no áno, máš pravdu. Hej, podlho som tomu. Príde za mesiac, za rok, niekto iný a urobíš to isté. Rozumieš? To ti zaručujem. Nie si schopný sa... Lebo tu nejde o to, že neurobíš chybu, alebo že zle odhadneš, ako to sa stáva každému. Hej. Nešťastie Slovákov je to, že nie sú schopní sa z vlastnej sprostosti poučiť. Tak tupí sme, že ešte aj tú vlastnú chybu nie sme schopní si vziať k srdcu a na budúce to urobiť inak. Možno horšie, možno lepšie, ale inak. Nie, tu 35 rokov sa dokolečka dokola tá istá chyba robí. Tak mi povedzte, čo sme, kto sme. Ha? No teraz tak teraz už Fico sa vám nepáči, tak si zvolíte si, ja neviem, niekoho iného. PSK, aj to tu ešte nebolo, aj keď bolo, len o tom neviete, lebo však boli na ministerstvách, tak neboli v telke, tak neboli, hej. Že celý ten krach, ktorý urobil štátu, urobilo PSK, ani nie tak Matovič ako PSK, hej, ale to vám nepovedali na Markíze, tak budete teraz ich voliť. A potom za 2 roky zistíte, že pôjdete zase naháňať niekde Fica, hej, no tak... Čo ti mám na to povedať, Adrenko? Čo tam máš?
Ja len na
ako surfovať na tretej vlne?
Na pripomenutie, ako sa ako bola propaganda aj z Strednej zdravotníckej školy asociácia. Daj si pichnúť včeličku, nebudeš sa musieť učiť online, ochrániť seba aj svojich blízkych, budeš žiť bežný život takmer bez obmedzení, budeš sa môcť stretávať s kamarátmi bez rizika karantény. Daj včelu! Tak to
tá druhá vec tam bola pravdivá. Lebo všetci, čo zomreli z tej včeličky, tak tí obmedzovaní nie sú nikým ani ničím. Nie sily na svete, ktorá by ich teraz obmedzovala, že? To len tak na okraj. Ako vyzeráš s hostiami, Adrianko?
Nie sú tu.
Nie sú tam ešte. A musia byť.
Ale predpokladám, že sedia dole v aute.
Tak ich choď trošku ponaháňam.
Ale tu v štúdiu zatiaľ nie sú, ale ich troška ponaháňam. Dobre, sedí veci.
My ideme hrať zatiaľ.
Tak a my pokračujeme v našej bohumilej činnosti. Dobré ráno všetkým.
Dobré ráno prejme a každému.
Dobré ráno. Neviditeľný Norbert.
Som tam, neboj sa, som tam.
Na obraz. stačí, že ťa počujeme, však primárne sme rádio. Takže máme hostí, dokonca dvoch tu mám v štúdiu, tak ich predstavíme. Pani Zuzana Krajčovičová, vítajte v našom kolektíve.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
A pani Katarína Ondrušová.
Dobrý deň.
Dobrý deň. V takejto milej spoločnosti ja som dnes.
Dobre ti tak.
V takejto milej spoločnosti. A s čím k nám prišli dámy, Norbert, vieš?
Neviem.
Nevieš? Tak sa opýtame Zuzany Krajčovičovej. Čo nám prinášate, aké témy?
No, aké by sme len mohli priniesť, keďže som tu ja.
Taxíky.
Jednoznačne? Nie, niečo vážnejšie. Dobre. Veterné parky.
Ja som myslel, že pán Fico povedal, že parky už nebudú. Vy mu čo, ako neveríte, alebo čo?
No, tak viete, pán Fico povedal, povedali to viacerí, ale napriek tomu sa ďalej pokračuje, napriek tomu ďalej procesy bežia. A preto sme dneska tu, aby sme vlastne nezaspali na Vavrinoch a pokračujeme ďalej, pokým to nebude úplne zastavené.
Pán Fico povedal, že my ich nepotrebujeme, ale nepovedal tú druhú časť vety, že nebudú sa stavať.
Ono je to totiž to tak. Tu sa, aby sme dostali peniažky z Európskej únie, tak sa urobia nejaké akceleračné zóny, hej. Ale stavať sa nebude. Aj Druky to zopakoval. Dobre, zmení sa vláda. Zmení sa vláda.
Táto to nachystá všetko pekne.
Osikovci.
No,
hej.
Títo to nachystajú.
Oni tu bude nachystané a začne sa stavať vo veľkom. Toto je ten problém, ktorý vidím ja. Čak tie peniaze z plánu obnovy, čak to sú milióny, hej. To nie je, že nám niekto dáva, pre Boha, ľudia sa zobuďte, to je pôžička
iba, no.
Ktorú budeme splácať všetci.
Tak ich nedostaneme a čo sa stane? No nebudeme ich musieť splácať, aspoň ja s týmto sedleckým rozumom to vidím takto.
Vidíte to veľmi, veľmi dobre a veľmi triezvo. A popri tom tieto peniaze, oni sú viazané na tento milník, ale to je len milník, takže to znamená, že nie sú naozaj potrebné. My tieto peniaze, čo ste spomínali, tak oni sú milníkom pre nás je ten strategický dokument. To, čo sa teraz posudzuje, a tento dokument má vlastne vytýčiť akceleračné zóny, kde je vhodná veterná energia. Ale tam nikde nie je napísané, ani Európskou úniou nám nie je dané, že ich musíme postaviť. My máme zhodnotiť územie, kde sú tieto zóny vhodné. My môžeme takisto povedať, že my sme to územie zhodnotili, ale nie je vhodné žiadne územie. Ano. Zatiaľ toto som od nikoho nepočula, že by nabral odvahu a povedal, že no, splnili sme si vlastne ten milník, ten plán, ale naše územie bohužiaľ nie je vhodné. Pretože Európska únia, ona nám nekáže stavať veterné parky, ona nám káže, aby sme mali vyšší podiel obnoviteľných zdrojov energií. A to nie sú len veterné parky. To je aj biomasa, skládkové plyny, to sú aj solárne panely, to je aj geotermálna energia. Ale my stále rozprávame, alebo teda hlavne ministerstvo hospodárstva len o veternej energii. To je ten problém.
Povedzte mi jednu vec. Ja som to už minule hovoril, a mne to tak prípada, mi to strašne, to, čo robí Saková, mi smrdí korupciou. Hej. Nech sa na to pozerám z akékoľvek strany. Ako to vidíte vy? Nezdá sa vám to až podozrivé, proste povedzme na jadrovú energiu kašle, ale na tie veterníky, no tam sa ide si nohy polámať tiež.
No keď si zoberiete, že zastrešuje to Wind Europe, spoločnosť, ktorá vlastne na svoje PR dáva ročne 3,5 milióna eur, tak ja by som si dovolila tvrdiť, podľa môjho názoru, že je to taká skrytá korupcia. A na Slovensku do tejto Európy patrí aj SAPI a dokonca aj SPP. Takže čo od toho očakávať, ak niekto stále pretláča niečo, čo Slovensko vôbec nepotrebuje, pretože už dneska sme nízko emisná krajina pri výrobe energie. Máme jadro, máme vodu.
My ich naozaj nepotrebujeme. A my máme vlastne najzelenšiu elektriku v celej Európskej únii. Na čo nám sú veterné parky? Toto by ma zaujímalo. Keď si zoberiem, že likvidácia tých veterných parkov A to sa, toto už bolo povedané, ale treba to zopakovať. Dobre, obec odsúhlasí, bude mať nejakých 30 tisíc ročne, lebo ani elektriku nebudete mať zadarmo v tej obci, ako zabudnite na to, tak sú postavené zmluvy. No a krátko pred tým, ako dosiahnu životnosť tieto vrtule, tak firma skrachuje. A ktože bude niesť náklady na likvidáciu tohto veterného parku? To sú milióny kubíkov ocele, betónu, železobetónu, teda tú veternú veš treba rozobrať, niekde dať na skládku, však áno, lebo to nie je environmentálna záťaž. Ani tá výstavba, lebo tie Tatrovky, ktoré budú voziť ten betón na tú stavbu a to železo, tak tie chodia na konvalinkový olej, alebo to budú elektrické Tatrovky, však áno. Nehovoriac o tom, koľko taká vrtula má v sebe hore oleja, lebo však to treba aj mazať, čo keď to praskne, to tiež nie je environmentálna záťaž. A to už nehovorím o vibráciách a o ďalších veciach, ktoré s tým súvisia.
Keby som mohla k tým zmluvám, ktoré ano. Majú obce, tak väčšinou tie zmluvy sú jednostranné. Kde je napísané, že v podstate ten investor môže túto zmluvu, tento obchod v úvodzovkách postúpiť ďalšiemu. A ľudia si neuvedomujú, aké veľké náklady, ako ste tu vyhovorili teraz, koľko peňazí to stojí. Samozrejme, dneska je situácia taká, že aj tá obec hľadá každé jedno euro, každý jeden cent a samozrejme aj ľudia sa v takej situácii nachádzajú. Ale v tých zmluvách je, že v podstate tieto veterné parky bude likvidovať buď obec, že to zostane na obci, alebo teda na vlastníkovi pozemkov. To znamená, že tí ľudia, ktorí dneska vidia, že dostanú nejakých 1000 eur alebo tá obec 20-30 tisíc, tak si neuvedomujú, že už dneska prepočty hovoria o nákladoch na zlikvidovanie jednej vrtule okolo 700 tisíc eur. A u nás čo sa stane? Presne, jak ste povedali, SROčka, spoločnosť sa zlikviduje, je to v podstate taká praktika u nás a ide sa ďalej. A zostane to envirozáťaž teda na pozemkoch majiteľa alebo obce.
Čiže keď má obec 10 vrtul, 700 tisíc eur náklad na likvidáciu, kde zoberá taká obec, ktorá má 1000 duší, 7 miliónov eur na likvidáciu, by ma zaujímalo. Tu sa ja len tak pýtam.
A ešte plus inflácia, pozor, máme tu 20-25 rokov životnosť.
No, tak to nebude stať 700 tisíc, bude stať 2 milióny eur na jednu. Až teda ešte budú eurá. To je ešte tiež otázne. Ale ja nevidím dôvod, aby sa na Slovensku stavali veterné parky. Stačí sa pozrieť za hranice. Tuto z Hradného kopca sa pozrite do Rakúska, ako to vyzerá. To chcete mať tu? Na základe čoho? A keď nebude fúkať? Na čo nám budú tie vrtule? Čo? Na prd. Nehovoriac o tom, že tá sieť to jednoducho nepoberie.
Áno, to je pravda. Bude treba naozaj silnú infraštruktúru, novú infraštruktúru a takisto toto si neuvedomujú ľudia, že to sa premietne do cien. My to budeme mať v cenách. My, ako ten konečný spotrebiteľ, budeme platiť za tú novú infraštruktúru. Ja by som sa možno vrátila ešte trošku na začiatok, aby sme si povedali, aby sme možno ľuďom vysvetlili, že kde to začalo a z čoho to začalo. Ono to začalo, lebo Slovensko sa zaviazalo, že do roku 2050 budeme uhlíkovo neutrálni. Do roku 2030 máme znížiť emisie CO2 o 55%. Toto sú dva milníky. My už teraz, v roku 2026, máme tento milník takmer splnený, pretože vy ste veľmi dobre povedali, že my máme veľmi čistú energiu, keďže máme energiu z jadra a z vody. A to sú uhlíkovo neutrálne energie. Teraz, do roku 2050 máme byť uhlíkovo neutrálni, ale nikto podľa mňa si neuvedomuje, alebo málo kto, čo to znamená. To je jednoduchá rovnica. Uhlíkovo neutrálny znamená rovnica. Vyprodukovaný uhlík mínus ten zachytený sa musí rovnať nule. A veterné parky a všetci, čo ich tu chcú stavať, stále rozprávajú len o tom, že potrebujeme znížiť vyprodukovaný CO2. Ale čo keby sme sa pozreli na to zachytávanie? Pretože tie veterné parky, keď budeme stavať, ideme proti tomu zachytávaniu. Pretože zachytávanie uhlíka prirodzenou cestou je napríklad v pôde. A oni chcú spraviť čo? Oni chcú tú pôdu rozriť, aby ten uhlík, ktorý tam zachytený už náhodou je, sme vypustili do ovzdušia, následne podbetonovať tú pôdu, tým pádom ona stráti tú prirodzenú vlastnosť prirodzeného zachytávania uhlíka a o toto sme prišli. To znamená, že my by sme sa mohli zamerať úplne na iné veci, čo je zalesňovanie niektorých území. Však my odlesňujeme, my vyklčujeme les a ideme tam stavať haly. To ničomu nepomáha. Potom môžeme obnovovať mokrade, môžeme sa starať o to úplne inak a nie istou jednoduchšou alebo kratšou cestou, ktorá ani nie je bezpečná, a to je výstavba tých veterných parkov. Ako podľa mňa na týmto naozaj nikto nerozmýšľa.
Ja neviem, nechcem vám do toho rozprávať, hej, ale celá debata sa sklzla do tej roviny, že máme tu nejakú axiomu, že uhlík je zlý, a že s tým nevieme nič. A že musíme toto, lebo prečo. Hej? Dávam do pozornosti jednu skutočnosť. Počas covidu však Číňania nevyrábali toľko. Hej? A znížil sa podiel CO2 vo vzduchu. No a čo urobila táto hnusná, odporná, jedna špinavá, nenormálna planéta? Vypustila to z oceánov a dorovnala to.
Mm-hmm.
Takže a oceány samozrejme aj pohotia, proste ono si to udržuje si to sa. Celé CO2 je jeden tunel. Hej? A baviť sa o tom, že či teraz je to uhlíkovo rentabilné mať veterné elektrárne, alebo nemať. Rozumiete, vôbec sa bavíme o veciach, ktoré sú absolútne, ale absolútne irrelevantné. Hej? Ide o to. Ide o dve veci. A to je obchod s týmito povolenkami, čo je? Hej, to je jedna vec. A druhá vec je, čo najviac vytiahnuť peniaze z toho, keď sa stavia tá vrtula. Hej. No potom už to nie je rentabilné, hej, ale dá sa na tom vytiahnuť strašne veľa peniazy pri stavbe. Hej. A to je celé. A to nemá s environmentálnou záťažou, to nemá to nič spoločné s tými ušľachtilými vecami, o ktorých oni rozprávajú, ktoré sa my snažíme nejakým spôsobom vyvrátiť. Toto je jeden špinavý kšeft. A pokiaľ ľudia to nepochopia, no tak majú smolu. Hej? A bude to tam mať a bude mu to tam vibrovať a bude sa vytešovať, že ja neviem čo. Hej? Lebo v telke mu niečo povedali, lebo je sprostý, ak batok žihlavy. A smolu! Rozumiete? Musia ľudia chápať, že pokiaľ nezačnú sa pozerať na veci reálne, tí ľudia, ktorí toto vymýšľajú, sú chytrejší než ste vy. Hej? Ako? Ja viem, že sa to zle počúva, ale sú chytrejší než ste vy, lebo sú schopní, teraz myslím poslucháčov, hej, niektorých, lebo sú schopní vás oklamať. Hej? A vy ste schopní sa jeden medzi druhým a prilepí sa tam k ceste nejaký debil sprostý, hej? A myslí si, že ja neviem, čo ako s tým dokáže. Hej? A ja sa rehocem tým ľuďom a ja z toho nič nemám. Teraz si predstavte všetky tie firmy, ktoré majú z tých povoleniek ťažké milióny. Jak sa tým musia rehotať na tých kreténoch, čo sa tam prilepia niekde na asfalt. Sprostí kreténi. Hej. A debata je odvedená úplne inde. A nie, lebo treba sa spýtať, OK, dobre, platíme tieto všelijaké emisné povolenky. Kam idú tie peniaze? Kde sú tie peniaze, rozumiete? Lebo toto sa treba spýtať. Však dobre, zaplatili sme, kúpili sme si odpustok. Akože, čo myslíte, že čo, za tie staročia sa to niečo zmenilo? No tak tam si zaplatil za to, že pán Boh ti odpustí, no a tu za to, že príroda ti odpustí, ale to je to isté. Dobre, kúpili sme si odpustok, čo za to máme? Rozumiete? Alebo čo, že ak dobre Lichtner, tým pádom pôjdeš do neba a v nebe bude čisté, bude čistý kyslík, iba žiadne CO2 tam nebude a tam sa budeš mať dobre? Rozumiete, že tá debata je úplne vedená úplne tam, kde by nemala byť vedená, lebo je to irrelevantné. Relevantné sú iba peniaze a kšeft. Toto je nič iné, len kšeft. Lebo akurát som vravela Jadrenovi na začiatku relácie, koľko 15 rokov toto sa ťahá, však my sme mali aj iné, mali sme ozónové diery a kde iné problémy sme mali, ktoré zrazu zmizli a ja neviem proste, kam sa to vytratilo, možno tie peniaze to vykúpili, ja neviem. Hej. 15 rokov sa s týmto naháňame. Hej. A v Anglicku vypočítali, že asi 1,5 trilióna, to znamená v našich to je bilióna, 1,5 bilióna týchto libier by stálo, aby sa znižila teplota nejakých 0,3, aj keď máme 40 teploty. Rozumiete, čo oni majú spočítali, že ja neviem, na NHS, čo majú zdravotníctvo, že by to stačilo, neviem, na 20-30 rokov. Aj. Oni sú schopní utopiť v tomto peniaze. No niekto tie prachy, rozumiete, dostane. Bavíme sa stále o tom, že toto je o peniazoch, toto je asi najväčší tunel 21. storočia, aký existuje. A čo všetko sa urobilo, hej, a zavreli sa jadrové elektrárne v Nemecku a postavilo sa desiatky tisíc veterníkov a milióny štvorcových kilometrov kdejakej tejto fotovoltaiky, hej, a ja sa pozriem von a je tu 38. No tak mi povedzte, tak ako krucinál, čo sa deje?
Ja by som ešte, ak môžem, na vysvetlenie s tým CO2. Keď si zoberieme, že títo zelení v úvodzovkách hovoria o tom, že aká je úžasná čistá výroba z veternej energie. Áno, je. Len počas výroby. Ale keď si zoberieme v podstate tú veternú elektráreň od narodenia, od ťažby z surovín a tak ďalej až po jej koniec, tak zistíme, že veterná elektráreň pri svojej životnosti, čo vyrobí kilowatt hodiny, tak vyprodukuje 12 gramov CO2 na 1 kilowatt hodinu. Kdežto jadrová a vodná 4 až 5 gramov. A my máme zákon číslo 309, je to vlastne o obnoviteľných zdrojov, kde sa hovorí, že táto veterná elektráreň má prednosť do siete pred jadrom a vodou. To znamená, že my 12 gramov uprednostňujeme pred nízkoemisnou výrobou elektriny. Veď to je nenormálne.
No však ale počúvajte, vzhľadom k tomu, že tie veterníky nevyrábajú vždy a tie hajzly potrebujú z toho dostať peniaze, tak samozrejme, že sa to bude uprednostňovať, aby oni dostali prvé peniaze. Rozumiete? Aby oni mali tie peniaze. Však toto je, a ja vám vrajím, že to celá jedna mafia. To je celé proste vymyslené. To je jeden tunel a ľudia sa budú dohadať, bude sa tam lepiť na cestu. No tak čo vám mám na to povedať? A títo ľudia proste sa rehocú sa na nás, čo sme za ovce tupé.
No len nejak to zmeniť, jak tých ľudí edukovať, aby to pochopili. Však toto trvá, ja sa tomu venujem niečo cez rok. Katka, ty 5 6, rokov, 6, 6, 6 rokov. A neskutočne veľa času to a energie to stojí. Chodíme, školíme tých ľudí. Však Katka, keď to robí 6 rokov a jednoducho stále mám pocit, ako keby sme sa motali v jednom kruhu. Že stále sa vrácame na ten začiatok.
Ono, ja by som povedala, že ešte vďaka Danovi Máčovskému, teda jak hovoria slovenský jogin, ale musia si ľudia uvedomiť, že je jedno, čo on si robí v svojom voľnom čase. Jednoducho naozaj pomohol prebudiť tých ľudí, pretože tí ľudia spia. A to nehovorím v Čechách, ako spia. Tam je to úplne že zabité, že povedali, schválili, myslím, že v pondelok tie akceleračné zóny z nejakých 104, potom to dali na 61 a hovoria o 11%. Ale tých 11%, čo hovoria politici, že je to len 11%, pre tých ľudí, čo tam žijú, to tých 11% je 100% ich domoviny, ich kraja. A to si vôbec nikto neuvedomuje. Oni niekedy, tí politici, ani nevedia, o čom tie veterné parky sú, o akú výšku sa jedná. Keď si zoberete, keď idete na letisko do Viedne, tak tam sú, myslím, že 120 maximálne a tu majú byť 270, ktoré sú postavené len v mori. Takže my sme tu pokusnými králikmi. Je to niečo neskutočné.
No, čo vravíte, že čo s tými ľuďmi? No, pozrite sa, ja sa na to pozerám tak, ako budem cynický, ale ja som pragmatik, prirodzený výber. Hej. Dali sa opíchať kdejakými somarinami sú mŕtvi. OK, hej, pôjde tam, bude mať od tých vrtov, bude mať nejakú rakovinu, no tak zomre. No, prirodzený výber, no tak má to mať. Hej. A mnohí ľudia na tom zbohatnú. Pozrite sa na tú baterkáre v Šuranoch. Tak nás budú miestni kreténi, ktorým to tam proste všetko oni zničí, ešte oni do nás skáču, že my im závidíme. Rozumiete? No takým ľuďom ja nie. A čo? Však nech sa ti páči. Kto som ja, aby som ja teraz niekoho odhováral, keď stojí na kraji strechy na 10. poschodí, že nemá skoč. Tak skoč. Hej, snaž sa netrafiť moje auto, to je jediná moja starosť. Skoč si, koľko chceš. Čo keď to chcú, tak nech to majú. Rozumiete? Pozrite sa, celé automobilky idú do prdele, rozumiete? Všetko krachuje kvôli tým blbým oným elektromobilom. No ale pre pána Fica to je strategický podnik. Hej? No tak dobre. A kreténi v Šuranoch sa vytešujú a tlieskajú. No máte to mať. Však kto sme my, aby sme im v tom bránili, Adrian? Čo?
No,
tak nech to majú. A chcú mať veterníky, tak nech to má. Nech to má 500 metrov za barákom a hotovo. Však nech to má.
Ale vieš čo, ten mediálny tlak je veľmi veľký. Kopec obcí odmieta vo svojej blízkosti tieto veterné parky, ale kreténi červených denníčkov napíšu 71% ľudí na Slovensku to chce. To je jak tých 52% v prvom kole prezidentskej voľby Zuzany Čaputovej, že? Ale budete masírovať tých ľudí. 71%. kde ste robili ten prieskum? V Rakúsku? Alebo kde? V jednej bratislavskej kaviarni? Keď naprieč celým Slovenskom, veď to z tých jednaní tých obecných a mestských zastupiteľstiev vidieť a počuť, že tí ľudia to odmietajú, že to nechcú. Lebo vidia, ako vyzerá krajina, ktorá je obsiatá takýmito veternými elektrárnami.
Treba sa spýtať tých 71%, že koľko z nich to chcú mať u seba v záhrade. To je celé.
Hej, ja by som ešte chcela doplniť, že my nie sme proti pokroku, hej? Akože v poriadku vidíme, všetko ide ďalej, ale tento pokrok musí byť na podstate báze normálneho sedliackého rozumu a nesmie prekročiť hranicu zdravia a krajina musí byť ochránená. Ale toto, čo sa tu deje, to je proste neskutočné.
Je to manipulácia. Tak, jak ste podali vy, že 71% červené denničky alebo aj plán obnovy a odolnosti dokonca vydal takú istú štúdiu, že 71%. Mali sme tu politický festival Pohodu. Čo sa tam dialo? Bol tam stánok, v stánku bola turbína veterná, ľudia mohli do nej fúknuť a tým sa rozsvecoval Trenčiansky hrad.
Údajne stála 10 000 eur a boli to peniaze zo štátu.
No však, keď najprv fúkali niečo zo stola, nejaké čáry, tak potom fúkali do vrtulky a rozsvietili Trenčiansky hrad a boli na seba hrdí.
Keby som vedel, že tam fúkajú, tak tam stojím so stiahnutými gaťami, kamaráde.
Kockový cukier do zadku, hej.
No ale takto to vyzerá, ono je to potom tá manipulácia, že tí ľudia, jednoducho niektorým sa to páči. Na druhej strane, pozrite si červené denníky, ako ich nazývate. Oni rozprávajú, že ľudia, ktorí sa motajú okolo veterných parkov, tým samozrejme myslia určite aj mňa, aj Katku, sú proste není odborníci. My sme hoaxeri,
klamári,
extrémisti, barčo. Ja som odborne spôsobila osoba na posudzovanie vplyvov navrhovaných činností pre Ministerstvo životného prostredia. Považujem sa za odborníka a mám na to dokonca pečiatku. Napriek tomu priestor nám nedajú, aj keď sme si ho naozaj vyžiadali, nám nedajú, ale dajú priestor klimatickej koalícii, kde vystúpi pani, ktorá je profesiou herečka. A oni sú odborníci? Alebo tí redaktori, tí moderátori. Oni sú odborníci, keď sa vyjadrujú, že my sme hoaxeri a my nevieme, o čom rozprávame.
To sú tí istí, čo povedia. Cez COVID fungovali. To sú tí istí ľudia. Stále tí istí ľudia. Hej.
No ale je to zlé, lebo potom takto je manipulovaná aj tá verejná mienka a dávajú si tam vlastne len nejakých svojich záujemcov. Plán obnovy a odolnosti robí to isté. Dáva priestor nie odborníkom. Dáva nejakej hovorkyni, ktorá nemá so životným prostredím nič spoločné.
Pozrite
a odborníkom reálne nedávajú
priestor. Ja to budem cynický, hej, ale proste takáto je realita.
Dobre, prvýkrát tohto roka.
Ak vy do toho vidíte, hej, a my vidíme, že čo sú to za tunely, proste, hej, že proste veľa ľudí to vidí, lebo nie všetci sú sprostí, hej, nie všetci majú IQ 80, mm-hmm. A čo my na Markízu, hej. Je našou psou povinnosťou, či už vás ako Sloveniek, alebo nás ako Slovákov, upozorniť na to obyvateľstvo ostatných, tí, čo majú IQ 80, tí, čo prdia do oného, lebo majú nevinné deti a majú nevinných rodičov, ja neviem čo proste, hej, a je to na území na štátu, kde aj my žijeme. Je našou psou povinnosťou na to upozorniť. No ale ak nie sú ochotní počúvať, hej, ak ešte budú do vás útočiť a skákať do vás, tak ja zase hovorím, že majú to mať. Rozumiete? My nemôžeme ich teraz čo, zoberieme pištoľ v hlave a počúvať, nedávaj si tam vrtule. Daj si aj 4 vrtule, keď tak veľmi
chceš. Ale ten barák, ktorý tam máš postavený,
ktorý
si zobral hypotéku, tak hodnota toho domu ti klesne o tretinu minimálne.
No, určite. Ale my nehovoríme, že v podstate kto tie vrtule tam chce mať a zhodnú sa na tom, nech ich tam majú, presne tak, ako ste vypovedali. Ale my chceme, aby tu ľudia mali normálne, relevantné informácie predtým,
ano,
než sa rozhodnú.
Súhlas, áno.
A vlastne o tom to je, že tí ľudia nemajú informácie, my sa pýtame na otázky investorov, na ktoré nemáme dodnes odpovede. Všetko je dobré, všetko je úžasné, všetko je najlepšie.
Čože ľudia nemajú informácie, ale však chodíme na tie verejné zasadnutia, čo sú aj tie prerokovania a tam vystupujú zástupcovia obcí. Oni nemajú informácie. Obce, v ktorom katastri má stáť, ten veterný park, oni nemajú informácie. Oni sa to dozvedia len náhodou, lebo si to googlia, lebo náhodou idú na internet, alebo im niekto len tak náhodou niečo povie. Však toto je na tom úplne, že smutné.
No,
no a nie je povinnosť napríklad tej ministerky, tejto Denisy, aby teda informovala verejnosť pravdivo?
Ako,
všetko pre neviem, a proti, čo vyplýva z tohto? Nie je to sú povinnosťou predsedu vlády a ostatných členov vlády? Aby ľudí upozornili na veci? A potom povedať, dobre, keď to chcete, tu si spravte referendum, moc súhlaste si to a postavte si tam, čo chcete.
No, ale keď si zoberete, že tento strategický dokument, čo bol, ja som bola na ministerstve hospodárstva pozrieť do spisu a vlastne správa sa odvoláva na nejaké analýzy a tak ďalej. A keď som si ich pýtala, povedali mi, že to nie je. Dala som cez ako, infozákon.
Nie
no nie sú.
Akože to neexistuje?
Akože neexistujú. Tak a potom, nedali mi to. A kto sa nedali na to odvoláva? Bola som tam prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát som tam bola s právnikom, aby nám teda napísali, že nám neboli predložené, že pri nazeraní do spisu. Dala som cez infozákon na ministerstvo životného prostredia, že si žiadam tie analýzy, teda na ktoré sa tá správa odvoláva. Odtiaľ mi prišla odpoveď, že bohužiaľ ani oni to nemajú a postupujú to ďalej na ministerstvo hospodárstva. Takže neviem,
takže,
čo mi teraz...
Niečo, čo nemajú, ako môžu niekam postúpiť, by ma zaujímalo.
Dobre, mne to pripadá, že všetko končí pri tej Sakovej. Takže ja vám vrajím, že mne to smrdí korupciou nenormálnym spôsobom. Aj. Ja nikoho neobvinujem a neukazujem prstom, ale mi to strašne smrdí. Nech ho z hoci, ktoré stane sa na to pozrite, furt skončíme pri Denise. Aj. Furt.
Je to tak a ono sa to robí bežne, ale nemalo by to byť bežne takým spôsobom, ako Katka povedala, že neexistujú. Oni sa odvolávajú na nejaké štúdie v strategickom dokumente, analýzy a tak ďalej, oni ich nemajú, pretože to funguje tak, že máte jeden, volá sa to, že geografický informačný portál alebo systém, také GIS, kartografovia to poznajú napríklad, alebo ľudia, čo v tom pracujú a oni si tam nahádžu len vrstvy. To znamená, že to je mapový systém, do toho mapového systému si nahádžete vrstvy, to znamená vrstvu chránených území, národných parkov, vojenských nejakých objektov a tam, keď to vy nahádžete, tak vám tam zostanú voľné časti. A oni si povedali, že na tie voľné časti to dajú. A to bolo celé. Toto je celá štúdia, toto je vlastne celá analýza, čo oni k tomu robia. Čiže vlastne žiadna štúdia k tomu nie je, či to je vhodné. Je to len, naozaj, že len mapový portál, ktorý je popriliepaný.
Ja si myslím, že by sme v rámci edukácie obyvateľstva mali hovoriť o presných rizikách, čo všetko to môže priniesť, Norbert. A môžeme tak urobiť po krátkej prestávke, nech je to ucelené. Si za?
Môže byť, môže byť.
Ešte poviem dobré ráno, do 11.
Pán Adrián, to už je deň, dobrý deň, no, prajem každému.
To dobre, tak dobrý deň, zhodneme sa. Redakčná rada zasadla, rozhodla, že 10.50 je už deň. My máme hostí v štúdiu pani Zuzanu Krajčovičovú a pani Katarínu Ondrušovú, ktorá sa témam okolo veterných vrtulí venuje už niekoľko rokov. Pani Zuzana má dokonca na to školy, tak poďme na to, dievčence, poďme si to zhrnúť. Aké rizika prináša výstavba veterných elektrární v blízkosti obydlí tu na Slovensku? Niektoré majú stať aj len kilometer od kraja obce, že? Močkať s mikrofónom, to ide lepšie.
Kilometer je norma, ktorá je zdravotná norma, že musia byť minimálne kilometer od obydlí. To je u nás. A teraz tie rizika sú rôzne. Rizika môžu byť zdravotné, čiže môže to byť dopad na ľudí, ale môže to mať dopad aj na prírodu. Ak by sme išli postupne a mohli by sme začať, že dopad na ľudí, tak napríklad tu veľmi veľa sa hovorí o tom, že nie sú preukázané žiadne negatívne dopady na ľudí. To je presne to, čo hovoria červené denníčky, alebo investori, alebo dokonca aj niektorí zástupcovia štátu. Myslím, že už aj pani Saková to vyslovila, ale ono to tak úplne nie je. Je taká renovovaná databáza, možno ste o nej počuli, ona sa volá, že PubMed. A to je databáza, s ktorou pracuje celý svet. Keď chcete nejaký liek, a je to nejaký nový liek, alebo chcete si overiť hociaký iný liek, tak práve tu si ho overíte, pretože tu máte rôzne štúdie, klinické práce, vedecké práce od reálnych lekárov, ktorí to tam vlastne popisujú. A s ňou pracuje celý svet. To je proste naozaj že renovovaná databáza. Ale v tejto databáze, nedal si nikto tú námahu, je niekoľko negatívnych vplyvov už preukázaných. Takže to nie je pravda, že je to hoax. Ja keby som mala vlastne len vyťahnuť, tak tu máte, že...
No, vyťahujme.
No, tak napríklad, hneď na začiatku mám poruchy spánku, kardiovaskulárne ochorenia, metabolické účinky, ako aj negatívne mentálne a kognitívne vplyvy. To sú dokázané vedecky v tejto publikácii.
Počkajte, potom, počkajte, teraz som ja na niečo prišiel. Prišiel som na niečo. Už aha. Viem, prečo sú v Bratislave tí ľudia takí, akí sú. To tie rakúske vrtule tam, kamaráde. To má vplyv na tých ľudí v tej Bratislave. A už vás chápem a už vás nebudem obviňovať, ani sa vám nebudem vysmievať, ani vám nebudem nadávať. Ste obeťami rakúskych vrtulí.
Môže byť. Ja? Máme tu poruchy vestibulárneho systému. Takisto je tu, že aktivácia autonómneho systému, ako je zvýšenie srdcovej frekvencie a krvného tlaku. Proste tu je strašne veľa rôznych tých účinkov negatívnych, žiadny pozitívny to samozrejme nie je. Dokonca je tu napísané, že obyvatelia žijúci do 2 kilometrov, do 2, my to máme mať, hej, 1 kilometr, do 2 kilometrov od inštalácie turbíny hlásili nižšiu celkovú kvalitu života, fyzickú kvalitu života a environmentálnu kvalitu života. Tí, ktorí boli vystavení hluku z turbín, tiež hlásili výrazne nižšiu kvalitu spánku. Je tu toho naozaj, že veľa. Vôbec nie je pravda, že už to nie je vedecky dokázané, tie negatívne vplyvy sú. A na čo by som upriamila, je tu dokonca štúdia a vlastne vedecká klinická práca, ktorá hovorí, už ste asi počuli, že tie lopatky, ktoré máte na veternej turbíne, oni sú z kompozitných materiálov. A už párkrát zaznelo, že oni sa opotrebávajú a že vlastne tie drobné čiastočky odletujú. Hej? Že proste to je to opotrebenie, keď sa točí, potom to začne ako prachová častica jemná. A keď si predstavíte azbest, tak takisto také vlákna začnú lietať, ide to do pôdy, alebo sa to môže vdýchnuť a tak. A všetci hovoria, že to je hoax. Teda nie všetci, ale tá protistrana hovorí, že je to hoax. V tejto publikácii, v tej renovovanej, už je napísané a je to z roku 23. Takže nie je to tak dávno, ale už na to prišli. Látky používané pri výrobe listov rotora spôsobujú kožné ochorenia, respiračné ochorenia a očné problémy. Takže naozaj nie je to hoax. Je to tam.
Ak môžem ešte doplniť, tak v podstate tým, že nás nazývali hoaxermi, klamármi, tak naša skupina, teda týchto aktivistov na čele s Danielom Máčovským, jeho myšlienka to bola výborná, sme urobili knihu Negatívne účinky veterných elektrární. To sú vlastne preložené vedecké štúdie, ktoré sú napríklad uverejnené vo vedeckej monografii a tam vieme, že tam sa hocičo nedostane. V tejto knihe je to naozaj, ešte raz opakujem, je to preložené, dohľadateľné na internete. Je tam 36 kompletných vedeckých štúdií, odborné zhrnutia, 222 štúdií, viac ako 800 odkazov na vedecké práce. Tak teraz sa pýtam, naozaj to nie je také škodlivé? Pretože keď si zoberieme pozitíva a negatíva, pozitíva veterných elektrární je čo? Pozitíva sú len, ja by som povedala, že peniaze. Pretože aj výroba energie z týchto zariadení je nestabilná a potrebuje stabilné zdroje. Ale tie negatíva prevažujú nad pozitívami.
Dá sa hovoriť vôbec o pozitívach?
Nie.
Určite nie.
Nie?
V našich podmienkach a za tak, ako sa to robí tu a rieši, určite nie.
Tak poďme k tým negatívam. Nech teda tí, ktorým to hrozí, nech vedia, čo budú mať. Ale keď s tým budú uspokojení, že tak v pohode.
Len ono,
ja im nezávidím.
Ono tie negatíva...
Ja to prajem. Ja som prajný.
Ono tie negatíva nezastihnú 100% obyvateľov, ale nejakých 20-25%, čo je dokázaných, tak senzitívnych ľudí, tak ako je to napríklad pri zmene počasie. Ale aj tých 20 a 25% ľudí chce normálne žiť.
Presne tak.
To by som si myslel, že ľudia chcú žiť normálne. Nie, že im niekto natlačí do tej kapustnej hlavy, že keď budeš mať toto, tak už budeš mať všetko a budeš najšťastnejší na svete. Žiaľ Bohu, aj takí medzi nami žijú.
Akože musím povedať, že žiaľ Bohu je to pravda. Ja mám dokonca kamaráta, je to aj bývalý spolužiak, ktorým si veľmi dobre vychádzam. Jediný rozkol, ktorý medzi nami je, že mi veľakrát napíše, že prosím ťa, nebojuj už proti tým vrtulám, že to je jediné, čo ma teší, keď otvorím okno a vidím ich v tom Rakúsku. Takže poznám to aj ja.
Tak ale netreba brať názory. Každý môže mať na to iný názor, ale ano. Stále zdôrazňujem, mal by mať fakty, mal by mať naštudované, čo to robí, čo to nerobí a nech sa každý sám rozhodne.
Ten kamarát si uvedomuje, že keď tým debilným náckom sa to tam nekrúti, tak my im posielame tam elektriku, aby mohli vôbec fungovať. tomu dochádza?
Myslím si, že si to ľudia uvedomujú. Myslím si, že nie.
Aj. To, toho teší, že sa na to pozerá. No dobre, tak treba strihnúť šťavu do Rakúska a nech si fičia na tom, čo majú. Toto stane je možné. Tí ľudia sú... No, vidím, že aj vy máte kdejakých inteligentných kamarátov.
Ale si len zoberieš minulý rok blackout v Španielsku, blackout v Čechách. Ne? Aké bolo halo? A to bolo v lete, však áno. Aj slnečné elektrárne, aj veterné, a nestabilná elektrika, aj im tam vyhoreli transformátory. Len
no ale
fukot.
Potom tu máme ešte také, že mariče tepla, hej? Že keď je veľa elektriny, takže musíme to niekde zmariť, musíme to vypúšťať a o tom sa tiež nehovorí.
To je iná chuťovka, áno, to sú vlastne tá prebytočná elektrina ide do odporových drôtov, ktoré vylučujú samozrejme teplo a tam sa tá energia stráca. A potom sa čudujeme, že máme teplo v lete. Aj takéto veci sa dejú, čo sa týka tejto zelenej energie. Jediná možnosť je, keď už, tak ju niekde ukladať. Áno, a keď ju budem potrebovať, tak ju využiť. Ale to stojí strašné prachy. A to už nie je environmentálna záťaž, keď budeme budovať batériové úložiska. Ja sa len pýtam, kto bude likvidovať tie baterky po životnosti? Ja sa pýtam.
No tí, čo ich vyrobia, Adrianko. Žurančani.
Žurančania.
Kreténi.
Ja by som chcela dať ešte do pozornosti, že Nemci chcú dekarbonizovať a proste nútia všetky štáty, aby išli na znížené hodnoty emisné a tak ďalej. Ale predstavte si, čo urobilo Nemecko. Schválilo podporu nových plynových elektrární, pretože jadrové si zničili, teraz majú nestabilnú energiu a oni nám tu idú niečo hovoriť, aby my sme znižovali emisie.
Však ale Nemci si zničili ekonomiku s týmto. Rozumiete? Veď si ju zničili. Veď to všetko ide celé do prdele v tom Nemecku. Každých 20 minút vodne v noci, v sobotu, v nedelu jedna firma skrachuje v Nemecku. Každých 20 minút. Nájdete si to. Čo si myslíte, prečo to je?
No a keď mali nedostatok elektrickej energie, lebo si vypli Nemci elektrárne jadrové, tak tí kreténi reštartovali uholné elektrárne. A to je také zelené, však.
Viete, ďalšia vec je, čo si ľudia neuvedomujú, lebo ľudia sú hlúpi, proste taká je realita. Ja viem, že je to škaredé, nemám to hovoriť, ale keď to ja nepoviem, nepovie to nikto. Hej. Ľudia sú hlúpi a neuvedomujú si, že povedzme veľmi veľa, hej, ale veľmi veľa týchto rozhodnutí, ktoré sú kvázi akože odborné a dobre pre nás všetkých, sú obyčajné politické rozhodnutia z nejakej dutej hlavy. Hej. A potom nájdu si zo pár nejakých odborníkov, kvázi, ktorí za peniaze alebo za nejaké ústupky, alebo ja neviem za čo, za nejaké služby, sú ochotní to kvákať. Hej. Ale drvivej väčšine tieto veci to nevymyslel niekto, kto je... Však len zoberte si v tých automobilkách, čo teraz robia. Si myslíte, že ako ja neviem, že v Stuttgarte zamestnávajú Nemci z prostých debilných inžinierov? Alebo tí ľudia sú donútení, aby robili tieto veci, ktoré ľudia nechcú kúpovať, len sa čudujú, že krachujú. Rozumiete, teraz sa nebavím len o elektrických autách, ale všeobecne. Takže toto je väčšinou, sú to politické rozhodnutia, ľudia by si to mali uvedomiť. A potom na druhej strane samozrejme finančné. Hej. Toho politika tam niekto podporoval, niekto mu pomohol, niekto mu dal na kampáň. Hej. No zrovna, že vyrába nejaké kompozitné materiály na vrtule, to je čiste náhoda, prosím vás, veď to s tým nemá nič spoločné. Že? No.
Daj otiepku sena, nech si popapkám trošku.
No. No, sú to politické rozhodnutia. Ja by som možno ešte ukázala na jednu vec. My máme smernicu, teda ktorou sa rieši táto rozvoj veternej energie, ktorá rozpráva o veterných parkoch. A keď si ju niekto pozrie, tak uvidí, že tam sú aj zákazy, že kde nemôžu byť akceleračné zóny a veterné parky postavené. A medzi tými zákazmi, poviem príklad, je ich tam možno 20. A tam sa nachádzajú také, že národné parky, krajina, oblasť a takéto rôzne veci. Hej? Ale chýba tam, jedno jediné tam chýba medzi tým všetkým chráneným, čo máme vymenované, a to je chránená vodohospodárska oblasť. A prečo? Pretože do chránenej vodohospodárskej oblasti patrí aj Žitný ostrov. A veterné parky sa majú stavať aj na Žitnom ostrove. Tým pádom by sa tam stavať nemohli. To je jediná chránená oblasť, ktorá tam naozaj že reálne...
A to tam vynechali náhodou?
Ostatné tam sú všetky.
Náhodou na to zabudla pani Saková? Čo?
No, to je presne to, čo hovorím, že sú to také úplné drobnosti, ale tak, ako hovoríte vy, že sú to politické rozhodnutia.
No, ale kvôli finančným ziskom.
Áno.
Rozumiete, to nie sú ani ideologické, že to bol nejaký debilný komunista, ktorý, ja neviem, v niečo verí. Nie. Toto sú politické rozhodnutia v prospech, toto máte normálny fašizmus, v prospech proste oligarchov, v prospech korporácií. To je celé. A ľuďom nakrmia títo, kdejaký novinár, kdekto im porozpráva niečo a potom oni sa budú hádať, že či má vrtula mať 150 metrov alebo 250 metrov, no tak sa hádajte chvíľku. No. A či vám dáme 20 tisíc alebo 30 tisíc. No. Tak keď ľudia sa dajú takto ľahko oklamať, tak potom čo chcete?
Radosť vládnuť, Noro.
Áno, by to povedali, pán Fico.
Ak môžem, len najhoršie je to, že ľuďom už tá politika ide na nervy. Už proste sú lahostajní, nehovorím, nechcem nikoho uraziť, ale sú aj leniví, aby sa pozreli vôbec, čo sa nie že v štáte, ale v okolí ich dediny deje, čo sa deje na zastupiteľstvách. Áno, samozrejme, aj zvolili si starostu, zvolili si zastupiteľstvo, dôverovali mu, lebo starostovia hovoria, že nechodíte na zastupiteľstvo, ale tí ľudia mu dali dôveru. A teraz je vidieť, a dúfam, že to vo voľbách v októbri bude vidieť, že sa ľudia konečne prebudia a konečne si zvolia naozaj zástupcov, ktorým proste na tých občanoch v tej dedine alebo v tých mestách záleží. A týmto by som naozaj rada vyzvala všetkých obyvateľov Slovenska, aby neboli ľahostajní. Potom už, keď sa to postaví, no už môže zbytočne plakať. Kto to odstráni? Nikto.
Potom už ani plakať nepomôže.
Pozrite sa, toto zase, ale toto je zase... Ja neviem, či to mám povedať, lebo žena ma zabije, ale je to pravda. Aj. Ja som to v praxi... Pozrite, že tieto veci sa dajú, proste toto sa dá využiť. Ja som raz chcel jedno auto si kúpiť, hej, a moja žena ho nechcela. Hej. A teraz ho miluje, samozrejme, však máme ho, a už, neviem, 7 rokov, 8. Ale nechcela ho. Tak počúvajte, čo som urobil. Hej. Nič nejdem kúpať, ideme sa iba pozrieť. Hej. A počúvate, za celý deň sme od rána, neviem, asi od 5:30, už sme boli na nemeckých hraniciach, tam v Belgicku, som prešiel asi 10 alebo 11 týchto dílerov, potom prešiel 100 kilometrov, išli sme sa pozrieť na čo. Večer o 6:00 sme už boli tuto nedaleko českých hraníc. Moja žena bola tak uťahaná, on že ma pozerala a vraví, že vieš čo, zober to, dajme už pokoj, už to len zober a poďme domov. No. Tak aby ste vedeli, že ako sa dá uťahať, hej, ľudí, áno, dajú vám pretlaky, to isté robia médiá, všetci spolu a proste až ľudia vypnú, už povedia, už toho nechcem. No a vtedy majú oni ten kondajk. Rozumiete? Keď ľudia sa prestanú o to zaujímať. Hej.
Ty si už žiadne nové auto nekúpiš po dnešku.
Ja viem.
Ja som myslela, že žena vyberala podľa farby, nie?
Nie, nie.
Moja žena vyberá auto, má to lakťovú opierku, tak dobre bere.
Takže,
tak to je?
Tak rozumiete, a toto je v tom, a tí ľudia si musia dávať, preto ja vám vravím, že títo hajzli, hej, nie politici, hej, ale tí hajzli, čo to vymýšľajú, tieto veci, sú chytrejšie, než sme my. Hej. A vedia presne, majú psychológov, majú proste odborníkov na to skutočný, ktorí vedia presne, ako sa má manipulovať s tým davom. A robia to. A funguje to, rozumiete? Toto je v tom, že to funguje. Hej. No tak potom, prečo by to nerobili, mi povedzte? Tu nejde o to, že on si teraz zarobí 1000 eur. Bavíme o stovkách miliónoch, ktoré si oni proste rozhrábnú vašich peňazí. Pre Boha živého to nie je, že on niekde, ja neviem, kúpil 1 000 000 kilo mesa a teraz z toho urobil hamburger a predal to dom. Nie. No, to sú tvoje prachy. Hej? No. Ale tak ono je to ťažké, viete, lebo mnohí ľudia si vrabia, že však veď to je v poriadku, jeho toto zaujíma, jeho toto nezaujíma. No tak keď ťa to nezaujíma, tak a potom sa čuduje, že niektorí sú bohatí a ty si chudobný. A to nie je zase o tom, že nie je dosť peňazí alebo že by sa nevytvorili hodnoty. No len prerozdeľovanie proste toho zisku je nespravodlivé. A prečo je? No lebo ty si spokojný aj s 800 eurami, tak prečo by ti dával 3000 alebo 4, to mi povedz. Z akého dôvodu by ti to dával? Ha?
Ja by som chcela len povedať, že určite so Zuzkou a so všetkými aktivistami my nepolavíme, my ideme ďalej, nás neúspia, ani nás proste svojimi nálepkami nejak neumlčia. Skôr poviem takú jednu, v podstate, ja neviem, či mám nad tým plakať alebo sa smiať, keďže už SAPI nevie, čo s nami, tak dalo takú jednu, proste taký jeden nadpis, že my ideme používať mágiu proti veterným parkom. Tak čo na to poviete? Akože toto je proste tá,
no,
ten dialog.
No, počkajte, mňa by zaujímalo, ako? Ako? To vám to vysvetlili, no, že tak, ako to budete robiť?
No nie, ale už sú v podstate z nás, by som povedala, tak na nervy, že už nevedia, čo by na nás nalepili.
Však, ale to kto hovorí? Ja vyzývam týchto ľudí, aby mi vysvetlili, akým spôsobom budete to mágiu robiť. Mňa by to zaujímalo. Keď niekto niečo také tvrdí, tak by aj mal to niečom podložiť, či?
Oni tuším tlačovú správu dokonca napísali.
Áno, dali na to tlačovú
správu, kde to uviedli.
Pomyslíte vážne.
Áno, hej. Áno. Uh-huh. To už naozaj, že nevedeli čo. A aby ste rozumeli SAPI, tá asociácia pre udržateľnú energiu, tak vlastne vo vedení SAPI je takisto zástupca investora veterných parkov. To není, že to je nejaká nezávislá organizácia, ktorá nám dáva nejaké pohľady, že áno, nie a vyberte si. Nie, to nie je nezávislá organizácia. Tam sú investori veterných parkov. To je cielená propaganda, nič iné.
Hej.
Zažila som toho pána, to je pán Lacko z VSB, investor veterných parkov, ja som ho zažila v Stupave a musím vám povedať, že to bola manipulácia ľudí. Bolo verejné prerokovanie. Na verejné prerokovanie bola obmedzená kapacita na 100 ľudí. To znamená, že verejné, ale neverejné, len pre 100 ľudí. Tých 100 ľudí, ja som sa tam dostala na splnomocnenie od jednej obyvateľky. Si nás posadili za stoly, rozdelili nás, mali sme tam nejakých 17 stolov, tam si nás rozdelili, posadili a pri každom stole sme mali zamestnanca z plánu obnovy a odolnosti. Každú otázku, čo sme chceli dať investorovi po jeho prednáške, sme museli nadiktovať tomuto zamestnancovi. Ona si ju zapísala na papier, samozrejme nejakými svojimi slovami si to tam spravila a ona ju potom vyzbierali si to a išli to dať dokopy a jednu po druhej mali odpovedať. Čiže my sme nemali ani možnosť.
Počkajte, to teraz sa bavíme, toto je nejaký štátny orgán. Skadiaľ boli títo ľudia, čo si to zapisovali?
Áno, áno.
Takže ja, Lichtner, Norbert, hej, najsambečí, platím nejaký štátny orgán, aby robil poslička medzi ľuďmi a veľkými podnikateľmi?
Áno, tak to presne to bolo.
Pani Saková, haló, už ste sa pozreli, ako to vyzerá v Ilave. Pani Saková, haló, dobrý deň. To sa nemyslíte vážne.
Ja ti niečo z toho SAPI prečítam, ale musíš si sadnúť, Norbert, ja viem, že sedíš, tak si vládne.
Sedím. No?
Lebo toto je jak z príručky mladého zväzáka. Slovensko dnes nemá problém s nízkoemisnosťou celého energetického mixu, ale s nedostatočným podielom obnoviteľnej elektriny. Čo je to tá obnoviteľná elektrina? By ma zaujíval. Upozornil Ján Lacko, už spomínaný. Vďaka jadrovým a vodným elektrárňam máme naozaj príkladne nízkoemisný energetický mix, čo je dôležitá výhoda. Z pohľadu moderného priemyslu však už nestačí, že krajina ako celok vyrába elektrinu s nízkou uhlíkovou stopou. Firmy potrebujú svojim odoberateľom preukázať, akú elektrínu nakupujú, z akého zdroja pochádza a ako sa bude započítavať do uhlíkovej stopy ich výrobkov. Potrebujú zmluvne preukazateľný pôvod elektriky. Patrik Križanský zo seba upozornil, že táto požiadavka je dnes realitou najmä v elektromobilite a batériovom priemysle. Ak chceme na Slovensku vidieť nových investorov v našom najsilnejšom odvetví, alebo aspoň udržať si tú výrobu a pracovné miesta, ktoré už dnes máme, bez obnoviteľných zdrojov energie to jednoducho nepôjde. Podľa prezentovaných údajov tvoria obnoviteľné zdroje pri výrobe elektriny na Slovensku v roku 2025 iba necelých 22%. Vodné elektrárne sa na výrobe podielili 12%, biomasa 5,4%, fotovoltaika 4,5%, no vietor je prakticky na nule. A to je zásadný rozdiel oproti mnohým európskym krajinám, kde je veterná elektrina štandardov a štandardnou súčasťou energetického mixu.
No a teraz, Lacko...
Môžeme ešte doplniť?
No, hovorte.
Dezinformácie o veternej energii sa stávajú rizikom pre bezpečnosť v Európe. Na Slovensku riešia aj možnosti kliatby proti veterným elektrárňam. Pán Lacko zo SAPI.
Dobre, pán Lacko by mi mal vysvetliť, že akí ľudia si to žiadajú, lebo poviem vám jednu vec. Ja to v štúdiu mám, jednu stenu mám sklo. Hej? A keby som to nemal pustenú klímu, hej, ja tu v zime klímujem, ako v januári tu klímujem, lebo 6 strojov to je. Teraz, keď, tak tu mám 45 stupňov. A ja som teda odberateľ, pán Lacko. Myslíte si, že či mňa zaujíma, že či to štiepením jadra prišla sem tá elektrina, alebo niekto spájal 100 kg uhlia? Myslí si, Lacko, že ma to zaujíma? Ha? A keď by som zistil, že to oni tak vypnem tú klimu a radšej tu zdochnem, lebo to nebol obnoviteľný zdroj, to ako, ja neviem, ako čo si oni myslia, že sme úplne sprostí, alebo čo je za problém. A viete, hovoriť, ak sme teda neutrálni, hej, tak to, že obnoviteľný zdroj, to on tam povedal, to na začiatku si čítal, z pohľadu čo, moderného priemyslu, alebo čo? To je čo za výraz? Kto to je? Ježiš Kristus, Pán Boh, Allah, kto to je pohľad moderného priemyslu? O čom točíš, ty debil? To je niečo, podľa čoho ja si mám riadiť život? Lebo ty použiješ výraz pohľadu moderného priemyslu. Si ty normálny? Ja to... A rozumiete, že ľudia ťa neoplujú a nehodia ťa do Dunaja, do Riti. Normálne on si myslí, že my všetci sme úplne, ale úplne sprostí. Tato je chorý, Adrian.
Je. Keď to zaobališ do akých vznešených pojmov, tak debil z 80 IQ. Dobre, budeme zelení.
Pán je odborník, nie? No.
Čo je to ten obnoviteľný zdroj? Ešte niekto vysvetlí. Tento pojem, dámy, vysvetlite mi tento pojem. Čo je to ten obnoviteľný zdroj? Lebo pri tých vrtuliach ja nič obnoviteľné nevidím.
Medzi obnoviteľný zdroj by sa mal zaraďovať zdroj, ktorý viete obnoviť, tak ako to rozprávame, alebo ako to je napísané, a teda mal by to byť nejaký nevyčerpateľný zdroj, to znamená vietor tam zaradili. Takisto ale napríklad pre obnoviteľný zdroj zaradili skládkové plyny. Tým, že máme skládky a v tých skládkach sa non-stop vytvára plyn, tak je to zaradené ako obnoviteľný zdroj energie, čiže ten skládkový plyn, ktorý sa vlastne stále vyrába. Tam je biomasa, voda, fotovoltika alebo slnko, zase obnoviteľný zdroj energie. No,
obnoviteľný zdroj. A ako sa obnovujú tie veterné parky a tie fotovoltaické články? Ako príde niekto s kúzelnou paličkou, lebo už je to pred koncom životnosti.
Mágiou.
Mágiou, abrakadabra, a to sa obnoví?
Áno.
Mágiou.
Áno, a hlavne tie one úložné, tie baterky, vieš, kam ukladáš, to sa dá veľmi rýchlo, to nedegraduje, nemusíš to meniť, to ti vydrží do nekonečna, to si nevedel. S tým není problém.
To je presne to, že oni vlastne rozprávajú len o tom zdroji, to znamená voda, slnko, vietor, ale oni už nerozprávajú o tom celom, čo to využíva a používa. Pretože keby to museli aj o tých veterných parkoch rozprávať a stále by sme sa držali to, čo sme sa rozprávali, že aj tak to je len zavádzanie, tá CO2, tak si povedzme ten veterný park, tá veterná turbína, z akého materiálu je najviac stvorená? Z betónu, hej? Betón sa vyrába, to je 80% tej turbíny, možno 90% tvorí ten betón, ten železobetón. A teraz betón sa vyrába z cementu. Cement tvorí 8% globálnych CO2 vo svete. To je jeden, čo je z najšpinavších zdrojov stavebných, veľmi náročný na výrobu. Takže my sa tu vôbec nemôžeme rozprávať ani pri tomto, ani keď je to recyklovateľné, že to je niečo ekologické. Nie je to ekologické. A preto stále rozprávajú vlastne len o tom zdroji a nerozprávajú o tom celom kolobehu.
Ale keď to dáš do pekných hesiel, Noro, tak samozrejme tí 80 IQ, čo majú, tak sú spokojní. Budú sa tváriť, že všetko je v poriadku. Celý svet sa nám rehoce, celé Európskej únie, to zopakujem. Či India, Čína, Južná Amerika, Afrika. Tam o nejakých environmentálnych záťažiach ani nesnívajú. Áno, planeta.
Ale smiať sa.
Ale to si robíme my, ľudia, sami.
Smiať sa môžeš, ale iba tým sprostým ľuďom, rozumieš? Lebo tí politici a tí korporácie, oni vedia veľmi dobre, čo robia. Hej? To nie sú žiadni kreteni, že by robili nejaké hlúposti, že on nevie a teraz neviem, že je bláhový. Nie, nie, ten, čo sa prerapí k tej ceste, to je debil. Hej? Ten je bláhový, ten to podporuje. Rozumieš? To sú ich vojačikovia zadarmo, ktorí sú. Ani nie sú žoldníri, len zadarmo sú ochotní, lebo uverili nejaké veci. Ale títo ľudia nie sú blbí, oni to vedia veľmi dobre, že čo majú robiť. Hej. Veď sa pozrite aj teraz. Ako je pravda, že tu narazili asi na väčší kameň na Slovensku, než predpokladali, lebo keď sa pozrite na tie štúdie a všetko to, tak všetko je to robené ako horúcou ihlou a myslí si, že uspia každého, lebo však hej. Alebo, no nie sme ani Nemci, ani sme ani Rakúšania. Hej. A tak budú musieť, lebo ja vravím, ak už ja som niekoho zvolil, hej, a bude mi klamať, hej, a platím ho, tak nech to aspoň tak urobí, aby som mu uveril. Rozumiete? Aspoň nech má toľko slušnosti v sebe, toľko decentnosti, že mi bude tak klamať, aby som na to neprišiel. Hej? Ale nie, oni, rozumiete, nahulváta. Veď, prečo nie? Veď čítal si to, Adrian. No. Ako, čo, k tomu sa čo dá povedať? K tomuto od toho Lacka. No čo k tomu chceš povedať? To keby si prečítal malému psovi, tak ho vybráti a zdochne. Rozumieš?
No, oni nás tak sledujú, že Wind Europe urobil štatistiky štátov, ktoré v úvodzovkách rebelujú proti týmto veterným parkom. A tie štatistiky vyšli tak, že na Slovensku sú najväčší rebeli. A všetci Dobre. Nás sledujú. A všetci nás sledujú a v podstate čakajú, čo sa na Slovensku deje. Takže ja si myslím, že v podstate občania sa tu prebudili, ale jednu vetu povedal Danko, že ľudia otupievávajú a dám tri bodky.
A súhlasím. Dokonca aj tuto mám jeden mail, alebo si prebežne pozerám maily. Áno, a toto je ďalšia vec, o ktorej sa nehovorí. A ďakujem Milo z Michalovec. Nikde som nepočul, aby sa rozoberali aj veci ako prístupové cesty k vrtuliam, káble, ktorými bude tá zelená elektrina vedená k rozvodniam. Aké cesty musia na týchto poliach postaviť, aby sa tam dostala technika, ktorá to celé postaví? Káble budú zakopávať alebo pôjdu vzduchom? No určite zakopávať. Kde potom treba postaviť stožiare? A nakoniec, existuje nejaká technika, ktorá by dokázala uhasiť požiar vo výške 150 metrov? Napríklad. Toto sú tiež otázky, ktoré si myslím, že si môžu ľudia klásť.
Čo sa týka techniky tých požiarov, ja teda vzhľadom k tomu, že píšem, aby som sa dostala k informáciám, tak som napísala požiarnikom, že teda aby mi povedali, ako idú uhasiť tento veterný park, túto vrtulku, či majú na to techniku. A posledná veta, poslali mi samozrejme veci, ktoré som pýtala, a posledná veta bola, máme techniku len do výšky 44 metrov.
Naháme zhoreť.
Veď áno, je to tak, lebo ja keď som to zisťovala, keď sme toto riešili aj s Katkou a pýtala som sa tiež hasičov, tak mi povedali veľmi jednoduchý príklad. Je to síce smutné, ale na ňom mi to povedali. Možno si pamätáte, pred pár rokmi v Prešove horela tá bytovka. A povedali mi, že Zuzka, horela tá bytovka v Prešove. My sme mali problém s technikou už vtedy, že sme nemali takú vysokú, aby sme to mohli uhasiť. Tak kde chceme hasiť 260-metrové vrtule?
Ale prečo by sa to malo hasiť? Povedzte mi jeden dôvod, prečo to hasiť.
Lebo sa nechá dohorieť.
Čo? No ale prečo to hasiť? Akože, že by to tam rozmetalo niečo a tie domy v okolí by zapálilo? Však tí ľudia si to tam povolili, tak majú to mať. Však máš veterník, máš 20 000, môžeš mať aj horiacú strechu. Všetko. Tak ale keď už teda služby, tak 100%, nie? Ja by som to nehasil. Hej? Nech utekajú do pola.
Utekajme, už ide.
A takisto je to s tými prístupovými cestami, čo pán povedal, je to pravda. Tie prístupové cesty sa veľmi, veľmi naozaj málo spomínajú, ale to sú kilometre prístupových ciest. Veľakrát rozprávajú, že teda oni budú len spevnené, nebudú betónové, nebudú asfaltové, ale aj to spevnenie, niečo pre tú pôdu, lebo väčšinou to býva na orniciach, niečo robí. Ak sú tam kopce, tak vlastne vy ich musíte zrovnať, musíte to odkopať. Následne bola aj taká vec, že máte tam ornicu. Oni tú ornicu zhrnú a že oni ju niekde nakypujú na nejaké miesto a oni ju tam že nechajú. Ja som sa na to špeciálne pýtala na jednom verejnom prerokovaní a povedali mi, že my ju odložíme a my ju tam necháme. A ja, že koľko ju tam necháte? Tak nevieme, možno 5-6 rokov, alebo teda najlepšie, že tých 20 rokov alebo 25, aká bude životnosť, aby ďalej mohli potom s tou ornicou to zrekultivovať, keď vlastne budú dávať preč tie vrtule. Tá ornica po 25 rokoch nebude ornica, veď to bude len prach. To, že vy niekde ornicu len tak uložíte a bude tam uskladnená, neznamená, že nebude strácať kvalitu. To jednoducho je veľa vecí, ktoré sa vôbec neriešia a nerozpráva o tom.
Ale hlavne, že budeme zelení, predsa.
Asi tak.
Kúpime si zelené trička, Norbert.
Nie, natreme ten plot na zeleno.
Áno, to som počul. to bolo tiež dobre. Vy sa smejete, na vojne sme malovali trávne, keď mal prezident Michal Kováč v Michalovciach. Aj obrumníky sme malovali. A 2 metly 20 ľudí dostalo cirokové, zodrali sme ich, aby sme to lístie dostali z trávnika. Čo sa nestalo? V deň príchodu prezidenta Kováča napadalo 20 cm snehu. Áno, aj také sa dejú. Aj také áno. Sa dejú veci. Žiaľ Bohu. Zažili sme si to však, Norbert.
Tiež som natieral vápnom, neboj sa. Ojoj. Obrubníky.
Poďme ešte máme zhruba 8 minút, kým pôjdeme do prestávky. Poďme ešte, vypichnime ešte nejaké negatíva, ktoré vám zostali možno.
No, tak negatíva. Povedali sme si asi to na tie ľudské zdravie. Neviem, či Katka, chceš doplniť niečo na to ľudské zdravie?
No, ten stroboskopický efekt. A vlastne zoberte si, že my sme tu mali
Počkajte, to nie je náhodou vhodné pre epileptikov?
Áno, to je veľmi vhodné.
No, tak potom nech sa páči. Môžete k tým vrtuliam potom nasťahovať epileptikov všetkých. No, a bude breakdance súťaž, no.
Keď si zoberete, tak vlastne v podstate znížili sme, teda štát znížil z 3000 metrov na 1000 metrov, pretože podľa môjho názoru, to bol tlak investorov z toho dôvodu, že ak by tým, že my sme husto obývaná krajina, ak by neznížili z tých 3000 metrov na 1000 metrov od obydlí, tak v podstate tu by sa nepostavila ani jedna vrtula. Pretože zoberte si...
Dobre, počkajte, a kto rozhodol o tom, že raz je 3 kilometre, že toto má byť, a potom kto rozhodol o tom, že... Ale veď aj kilometre je
Úrad
dobrý.
Úrad zdravotníctva.
Na základe čoho?
Oni to pripisujú životnému prostrediu, ale rozhodol o tom Úrad zdravotníctva. Tam som si tiež samozrejme pýtala
materiály. No ale na základe čoho?
No, na základe nejakých štúdií, ktorí sa teda dohodli sa, ja neviem na základe čoho, no tak proste chceli stavať.
Inšpirovali sa.
Dobre, že ale v Rakúsku, tak, kde, teda v Čechách, okay, je to myslím 500, dobre. Tam je 600.
Ale kde sú, prečo? Kde sú 1 kilometer od obydlia, hej, kde urobili táto štúdiu, kde 1 kilometer od obydlia je 280 metrová vrtula. Kde takú štúdiu urobili? Lebo podľa toho teda nikde. Museli zistiť, že ten kilometr je OK. No ja si tiež myslím, že nikde. Rozumiete, keď takéto vrtule sú väčšinou niekde na mori, v Severnom mori. Hej. Takže rozumiete, na základe čoho rozhodol ten úrad? To nikomu nevadí? Toto nie je zneužívanie právomoci verejného činiteľa? Toto nevadí to ani vláde Slovenskej republiky? Smerákom toto nevadí, Adrian? Hovoríte, nikomu v tej koalícii?
Nie.
Hej? Ako skadiaľ ste si vycucali, lebo viete, oni vám budú tvrdiť, milión vecí vám budú tvrdiť. Vy sa vždy musíte spýtať, a odkiaľ to máte? Na základe čoho je toto? Na základe štúdie. Kde je tá štúdia? Aká bola použitá metodika? Hej? Kedy sa robila? Kde sa robila? Toto sa musíte pýtať. Rozumiete? Všetci sa musíte toto pýtať, lebo vás oklamú. A myslím, že im bude oklamať. Jasne, počúvaj, za 100 miliónov ja by som oklamal teba, tvoju mater, ešte aj tvojho psa. Ver mi. Aj celú vašu ulicu by som oklamal za 100 miliónov eur. Už nebláznite ľudia. Za 1000 eur vás predajú. Jaj. No som ticho.
Ale je to tak? Dobre, vieš čo, buď ticho a pusti pesničky. A nech majú priestor poslucháči. Som sa zlakol, že sa pomiešali džingle, alebo že zmizli.
Vieš, niečo ti poviem, už som hlavou úplne niekde, kde som to aj šable poťahal, inak aj poklikal som skôr, než som mal. Ja sa neospravedlňujem, ale proste taká to je realita. Ale chcel by som jednu vec ešte povedať, než začnú poslucháči, lebo už potom budem ticho. Pozrite sa, celá tá, čo sa týka týchto veterných elektrární, je psov povinnosťou vlády, to je jedno, aká tam je, psov povinnosťou vlády, hej, aby zabezpečila, že každý jeden občan v tej obci, ktorej sa to týka, dostane relevantné a pravdivé informácie. A je výsostným právom tej obce, obyvateľov tej obce, aby rozhodli, či to tam chcú mať, alebo nechcú mať. Koniec, bodka. Rozumiete? Tí ľudia si musia rozhodnúť, či to chcú. A keď dostanú všetky informácie, napriek tomu si povedať, že to chcú, máte to mať. Hej? Máte na to plné právo. Hej? Ale nie, aby vláda, alebo nejaká ministerka, hej, ktorá sa možno volá Denisa, možno sa nevolá Denisa, ja neviem, odrbávala ľudí v prospech nejakých korporácií. Hej? Ako tu, kde sme? Ale rozhodnúť by si mali tí ľudia tam. Žiaden minister, žiaden predseda vlády, žiaden ja neviem kto. Hej? Tí ľudia tam žijú, oni budú súčasťou teda toho tej dobroty tam. Hej? No tak keď to chcú, majú to mať. Hej? A hotovo. A keď to nechcú, tak to treba rešpektovať, že to nechcú.
Len tu je trošičku problém, ak môžem do toho zasiahnuť. Napríklad na Záhorí dve obce mali referendum a referendum nebolo platné.
Lebo?
Pretože sa tam diali nejaké veci. Ja by som ešte k tomuto dodala.
Počkajte, že aké veci sa tam diali? Čo sa tam dialo?
No tak diali sa také, že viete, ako to je na obciach. Buď v obci mám veľa rodiny, som starosta, alebo proste bude to dobré pre nás, zlé informácie, proste balamutenie ľudí. Ja by som ešte, ak by sa dalo, aby v podstate rešpektovali aj tú väčšinu, ktorá sa zúčastnila referenda, pretože zoberme si, že u nás musí byť referendum, u nás je platné referendum, keď je 50% oprávnených voličov v Čechách, je to myslím, že 35%. A keď v jednej dedine chýbalo, ja neviem, možno 14 hlasov na to, aby to bolo platné, vyše 90% zúčastnených obyvateľov povedalo, že si to neželá. V druhej dedine bolo možno 36-38 zo zúčastnených obyvateľov na referende, ktorí sa vyjadrili, že si to neželajú, ale obec si ide svoje.
A ja, ja vás zastavím, lebo teraz je ten čas, kedy majú prístor naši poslucháči 0950661116, mailová adresa rano@infovojna.bz a ideme k otázkam našich poslucháčov. Prvý už čaká na linke a my počúvame jeho otázku. Nech sa páči.
Zdravím aj všetkých, tu jeden z tých kretenov, čo...
Bože môj, bože môj.
Ďalší kreten, čo nepochopil, kto sú tí kreteni.
Ja len hovorím, že ja to, vieš, ako to myslím. Takže hovorili ste tu o tej černej, chcem myslím, pani Krajčoviču, a myslím, že aj o tom nikto nerozpráva. Minimálne 2 roky, keď sa začala robiť skrivka, a bol tam aj Maťko agronóm na všetkých týchto stretnutiach. My sme presne toto rozoberali, že centimetr tej černice dokonca, ktorá je tam 95% na bonita. My sme o tom rozprávali už dávno, len bohužiaľ nikto tých Šurančanov nepočúval. Ja som sa cítil skutočne ako taký buzerant, pretože som volal do Infovojny, viem, že som aj otravoval, bol som veľakrát slobodný vysielač, nikto nás nepočúval. A vtedy som povedal jednu vec, že keď padnú Šurany, padne celé Slovensko. A povedal som to aj na stretnutí Zlatých Moravciach naposledy, čo bolo. A skutočne nikto nepočúval. A ja chcem len teraz povedať také jedno farizejstvo. Ja som bol napríklad aj v Bábe, keď som vyzval starostku na prvé referendum, ktoré bolo úspešné, kde tí občania vyhrali. Bol som preselaný, bol som v Tatre, bol som v Inchebe, čo sa týka veterných turvín, ale nemám rád to farizejstvo napríklad pána Šimka, starostu Bešeňova, a je starosta Húlu, ktorý je tam. Oni boli v Číne a oni tedy prišli na zastupiteľstvo do Šurian a oni tedy obhajovali tú pôdu, zoberú odtiaľ, oni ju premiestnia na iné miesto, to je normálne na zastupiteľstve nahraté, a potom sa môže tá pôda využiť niekde inde. My sme včera predčerom boli tam. Tam sú haldy 5 až 10 metrové kopce zarastené zemou. Tá černica, ktorá je jedna z najúrodnejších na svete, nie v Európe ani na Slovensku, na svete. A ono je to tam všetko zarastené, tak takto sa s tým nakladá. A ten pán starosta Šimko, ktorý teraz zastupoval 32 tých obcí, ktorý som mu to aj povedal, on si to neuvedomuje, že teraz tých 49 vrtú ide len na to tam byť stávaný, aby vykryli 1,2 terawattu na 20 giga tej prvej časti tej fabriky. On si to neuvedomuje, keď nevie zrátať 1 plus 1 sú 2, to znamená, keď je baterka, reň budú aj tej vrtule. A čo sa týka tej hodnoty nehnuteľnosti, keď si pamätáš, Adrian, mali ste tam Milana Garaja s pani Kramplovou, ktorý som sa dovolal pánovi Garajovi, a vtedy som povedal, že naše nehnuteľnosti budú znehodnotené a ja by som vyžadoval od vlády, keby spravili kompenzáciu nejakú a odkúpili našu nehnuteľnosť. Teraz som sa v Šuranoch rozprával s jedným, čo má za 250 000, no trojročný dom. A povedal mi, ja chcem ísť preč a ja to za 160 000. Už teraz neviem predať a ešte fabrika nestojí. Takže my o týchto veciach sme už dlhodobo rozprávali, len bohužiaľ nikto nás nepočúval a tí ľudia, čo tu bolo tých 20-30, my sme dokázali suplovať celé ministerstvo, všetko možné, o rok sme dokonca oddialili výstavu tej baterkárne a to všetko, už vtedy sme vedeli, že tam pôjdu tie veterné turbíny, lebo sme videli tie nákresy okolo celého okresu. Takže verte mi, neni ste v tom sami, len bohužiaľ niektorí ľudia sú strašní farizei a nevedia si dať 2 a 2 dokopy. A ešte odporúčam, jedna relácia bola v pondelok na Slobodnom vysielači o 8. Tam sa to všetko do detailu preberalo. Prečo je to tak? Prečo Gabčíkovo vlastne zoberie celú energiu? Slovalko to zoberie a predtým to malo zobrať vlastne Baterkáre a tak ďalej a tak ďalej. Majte sa pekne a teším sa na stretnutie. Čaute.
Tak, čo aj teraz sa vidíme, no, tešíme sa.
Bože moje, na nebesiach. Večer.
Buzerantku. Dámy, niečo k tomu?
No, však to nebola ani vlastne otázka. Pána poznám, však stretávam ho na tých verejných prerokovaniach aj v Inchebe, aj v Presilanoch a je to smutné. Nemám na to ani čo povedať, jednoducho toto sa tu deje, bohužiaľ je to tak a veľa ľudí si to nevšíma a to je presne to, čo ste hovorili aj vy, hovorila to aj Katka, že tí ľudia niekedy proste jednoducho otupievajú a zleniveli.
No tak čo?
Otupievávajú. Tak, ale ja si myslím, že téma zaujala, pretože máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, Alena Michalovce. Presne na toto som sa pýtala, keď tu bola tá debata o žiadom veterných elektrární v Michalovciach. A ja som sa pýtala na jednu vec, že... že či neovplyvňuje to aj napríklad spodné vody, takže nie, vibrácie tam nie sú žiadne.
Nie.
A hovorím, a v tej vašej štúdii všade máte napísané, že budete sadiť stromy všade. A do roku 2050 prakticky nulová hodnota uhlíka by bola. A hovorím, a ako chcete dosiahnuť, že budete mať stromy, ale ako chcete dosiahnuť, že tie stromy budú zelené? Čo budú papať tie stromy, keď vy chcete mať nulovú uhlíkovú stopu, do roku 2050? V tom momente všetci boli ticho. Nikto mi nič na to neodpovedal. A ja hovorím jednu vec. Aj plast bol dobrá vec. A dnes máme problém s tým.
Aj DDT bola aj dobrá vec.
Ale áno, aj DDT bola dobrá.
Ale to vám nepovedali vám...
Rozumiete, pri tom plaste...
Nepovedali vám tajnú zbraň, čo majú. Oni potom vždy mne zavolajú a ja tam 2 hodiny za autom pobehám okolo a tie stromy sa... ja ich nakrmím, nebojte sa.
Hej.
Ja im dám.
Ale rozumiete, oni v tej štúdii, to ja neviem, no tak je to tam napísané, že budú sadiť stromy, keď postavia tie veterníky. No ale ako dosiahnu, že tie stromy budú zelené, keď oni chcú mať nulovú stopu uhlíka. Však zatiaľ, ešte som im povedal, no zatiaľ fotosyntéza funguje, hej?
No, pani, pán Boh zaplať, počúvajte, pán Boh zaplať, lebo to sú zase tie pseudoargumenty, pán Boh zaplať, tá planéta si to vie dorovnať, vie to urobiť bez ohľadu na to, čo títo kreténi budú robiť, tieto podvodníci. Hej. Pán Boh zaplať za to, že ono si to samé tá príroda urobí, nebojte sa, tie stromy nevykapú, to bude všetko v poriadku.
Ale hej, no však my vykapeme.
To už je iná otázka.
Čo tam
dobre, ja to mám toľko.
Čo tam pomáži nás veľa.
Áno. Tak, majte sa pekne.
Ďakujeme pekne.
Majte sa.
Takže aj spodná voda, vibrácie, lebo tie vibrácie sa tou pôdou šíria, nie že nie. A to sú veľmi nízke vibrácie, ktoré naozaj škodia. Ľudia sú nervózni, nevedia z čoho. To nie je predmenštruačný syndrom.
Podľa toho, aké je podložie, samozrejme.
Samozrejme, podľa podložia. Takže podložia. Tieto syndromy budú mať aj chlapia, permanentne. Tešte sa na to.
Zase sa odvolávam na tú Bratislavu. Viete, čo robia tie rakúske? No. Ne, vrtule. Presne ono.
No. My máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem všetkým.
Dobrý.
V štúdiu, aj mimo štúdia, aj poslucháčom. Ešte raz poviem, budem stručný, ale...
Keď niekto povie, že bude stručný, tak to tak nebude?
No, riešenie je. Počúvajte, tých 450 miliónov, čo sa má použiť na štúdiu, nie sú to na tie veterné parky, nie sú to vyhodené peniaze?
No, sú?
Podľa mňa sú. Ďalej by som už x-krát som spomínal, že treba radšej za to vybudovať prečerpávačku Máline Zlátky, ktorá má mať výkon okolo 650 MW. To by bol perfektne stabilizačný zdroj z novej atomovej elektrárny. A ešte ďalšia vec. By to slúžila ako ďalšia voda zádržná zóna, priehrada. Voda by zostala, neotekala by z krajiny. Ak mi rozumiete, prečo nikto neapeluje, že nie sa radšej tie peniaze tam investujú? No? Lebo štúdia 450 miliónov vyhodená je niekomu do vačku.
Samozrejme. Dobre, no. Ďakujeme za názor.
to takýto, akože treba toto možnosť presadiť proste. Miesto, na čo sa nám veterne, keď máme možnosť na oni, na prečerpávač. Takže tak. Dobre, majte sa pekne.
Ďakujeme pekne, to bol ďalší z telefonátov, ktorý sme dnes prijali. S kým zazvoní telefón, tak si dáme aj mail. Ahojte, dievčence a chlapci, veľmi dobrá téma dnes, ako vždy. Robil som si takú modelovú štúdiu cez AI o veterných elektrárnach, no celé zle. Hlavne ma zaujímali tie morské a v oceánoch okolo severských štátov a tie vraj celkom dosť prispievajú k otepľovaniu oceánu a k prúdeniu chladného vzduchu zo severu do Európy. A čím ich bude viac, tým to bude horšie. Aký názor máte na to, vy dámy?
Určite to má nejaký vplyv. Musíme si uvedomiť, že každý jeden zásah do prírody má nejaký vplyv. Podľa mňa najhoršie na tomto je to, že ja to stále hovorím, životné prostredie ako také veľmi ľudí nezaujíma. Podľa mňa to nezaujíma ľudí preto, pretože ten negatívny dopad, a možno niekedy aj pozitívny, ale rozprávame o negatívnom, lebo ten je častejšie, vidíme po 5, 10, možno 15, 20 rokoch, alebo to uvidia naše deti. A preto nás to netrápi. A toto je presne jedno z toho, že vlastne postavia sa nejaké veterné elektrárne turbíny do mora. My si myslíme, že však my more nemáme, alebo v oceáne, je to ďaleko od nás, nás to neovplyvní. Ale nás to ovplyvní a nás to ovplyvní o 20 rokov. Čiže my možno teraz začneme sledovať nejaké zmeny. A to je presne to.
Mm-hmm. Toto sa muselo, Adrian, stať pred akými 15-20 rokmi, lebo vyzerá, že ten teplý golský prúd nám tu vyrobil plno buzerantov.
Áno. A potom tí buzeranti chodia na naše stretnutia, hlavne v piatok. Poďme sa pozrieť na ten telefonát.
No, ja vás zdravím všetkých. Martin Kliešňac z Bratislavy.
Ahoj, Martin.
Ja musím asi spraviť to, že si zoženiem tlačítkový telefón jak Marek, lebo on sa vždy dovolá. Ja budem oslavovať teraz, že som sa podľa dobe dovolal. Keď už bojujeme proti nezmyslu, čo je uhlíková stopa, ktorá je 0,04 častice na meter kubický v atmosfére, dobre, je to blbosť, je to Kolombova žena, ale OK. Tak Slovensko má možnosti ako bojovať proti uhlíkovej stope tým napríklad, že typnite si, koľko máme elektrifikovaných percent železníc. V 21. storočí, keď ľudia lietajú do vesmíru, máme 47% železníc elektrifikovaných. Niekto povie, že je to veľký spotrebiteľ elektrickej energie. No práve Slovensko a Francúzsko sú jediné dve krajiny, troška ešte Česko, kde elektrické energie vyrábame toľko, že ju vyvážame. Čiže my by sme si tie železnice vedeli uživiť z vlastnej elektrické energie. Je to vlastne celé nezmysel, ale ja vám dám tip, čo mi povedal jeden veľmi, veľmi vplyvný český energetik, ktorý je momentálne poradca českej vlády a nemôže sa vyjadrovať verejne. On zistil jednu veľkú špinavosť, ktorú, a ja ho citujem teraz, oni chcú socializovať straty a privatizovať zisky, no, pretože tie straty, ktoré pôjdu z prevádzky maličov, výkonov, odpojovacích transformátorov a zapornej ceny elektrické energie nám vlastne dajú do tých účtov za zelenú energiu, aj na Slovensku, aj v Čechách, to je plán. Čiže ten prevádzkovateľ tých veterných turbín bude ziskový, aj keď sa postavia, pretože to mi nepasovalo, prečo to robia, pretože vlastne keď sa to postaví, by to nemalo zmysel, lebo keď bude fúkať čade, a hlavne tá Devínska brána od Rakúska až po Nitru, tak by fúkalo aj v Rakúsku, aj u nás až po Nitru a vtedy by bolo toľko elektrické energie, že by mala záporné ceny. Čiže by to museli zastaviť alebo púšťať do maričov. A keď nefúka, tak nefúka. Tak mi to nešlo do hlavy. No mi to vysvetlil, že to vlastne vtedy, keď bude záporná cena elektrické energie, tým, ako povedali dámy, že to má mať prednosť pred jadrom a pred vodou, tak to vlastne budeme platiť my v účte. A keď bude kladná cena, tak to vlastne pôjde tomu, čo prevádzkujete turbíny. Čiže páni a dámy, tu ide aj o to, že nie je to len o zdraví, čo je prvoradé to zdravie, ale toto nás bude stať kopec peňazí. A možno, čo mi povedal Ivan Novesky, keď bol blackout v Čechách, hej, tak ten blackout bol spôsobený nie tým, že padol kábel, ale tým, že Nemci posielali pretoky elektrické energie, keď svietilo a fúkalo, cez Českú republiku do Rakúska. Ale oni znefunkčnili odpojovacie transformátory na hraniciach, ktoré mali toto zastaviť. A vtedy, ak im padol ten kábel, takže sa odpojili niektoré odberné stanice, narastlo také prepätie sieti, že sa začali ochranné systémy v tých elektrárňach odpojovať. Dokonca to odpojilo aj elektráreň, ktorá má, a to je najväčšia prečerpávacia elektráreň minimálne v strednej Európe, keď nie v celej dlhé stráne, tak tú elektráreň to odpojilo a tá prečerpávačka je Black Start pre jadrovú elektráreň Temelín v kritických prípadoch, tak ako je na Slovensku Gabčíkovo pre Jasovské Bohunice Black Start. Čiže vlastne ono im to podpájalo kľúčovo strategické uzle a doteraz sa vymáhajú škody od firiem, ktoré vlastne mali stratu pri výrobe. A to napríklad, ten príklad, hlinikáren Slovalko, keď je v prevádzke, tak bere nepretržite, potrebuje 24 hodín zhruba polovicu jadrového bloku spotrebu elektrickej energie. Tie pece, keď sa zapnú, tak idú 8 rokov, je ich tam tuším 260 skoro v kilometrovej hale a oni sa nesmú vypnúť. 8 rokov sa nesmú vypnúť. Keď sa vypnú na hodinu, tak je to ešte veľká, veľká strata, ale dá sa to spojazniť. Keď sa vypnú na viac ako 3 hodiny, tak sa musia iba rozsekať a vymeniť. Teraz si predstavte, že z jedného prepätia sieti, a to teraz chcem povedať ešte to, že Nemci sú vo výrobe elektrické energie nesebestační. Sú len dve krajiny, dva a pol, keď bereme Čechov, ktorí ale idú odpojiť aj tie posledné uholky a vtedy budú strátoví vo výrobe elektrickej energie, tak sú len Slováci, Francúzi a Češi, ktorí robia elektrické energie navyše toľko, čo potrebujú. A teraz si predstavte, že do tohoto systému pustíte náhle prepätie. A teraz si predstavte, že to odpojí napríklad na jeseň ide znova spustiť výrobu hlinikáren Slovalko. Že to vlastne vyhodí systém v okrese Žiar nad Hronom a že tá hlinikáreň bude mať viac ako 3 hodiny odpojené tie pece. A teraz ja sa pýtam, a to mi hovoria energetici, hej, to ja som si nevymyslel, že tie straty a tie súdne spory budú väčšie ako tých 400 miliónov tá pokuta. To hovorí každý energetik. Predstavte si, že to Slovalko bude musieť len 50 pecí na novo vybudovať. Peť to nikto nepokrie. Kto to zaplatí?
Dobre, Martin, dáme priestor aj ostatným. Myslím si, že sa točíme do
kúčka, ale správna veľmi dobre vieme, nie. Čo chceš povedať. My ako všetko. Ako všetko.
Zajtra sa vidíme, Martin. Dobre.
Dobre, vidíme sa.
Dobre.
Tak, príjemný deň.
Áno, lebo aj teda Noro na začiatku, to už bol hlavne v tých látkach. Ale jeden mail, a to už nebudem dvíhať telefóny, a toto je trefné, Dana, klobúk dole. Prečo sa Albánci dokážu spojiť za vlastné územie a Slováci len hundru a nie len Taliani sú tiež čisté ovce a na nohy ich postaví len futbal? Dá sa niečo zorganizovať, ale masívne? Vláda musí vidieť 10 tisíce. Normálne si zoberiem dovolenku a nabehnem z Ríma. A je to pravda. Pozrite sa na Albáncov. Tí išli do ulic.
Ako som už spomínala, tak štáty EÚ pozerajú tiež na Slovensko, tak ja si myslím, že z tých štátov sme sa asi najviac mobilizovali my, pretože v podstate chodím aj do tých Čiech a keď sa pozriete, tak všetko spí.
A predsa len, dobre, 55, posledný telefonát dnes. Nech sa páči, počúvame.
Adrianko, ďakujem vám, Ingrid z Bratislavy, že ste ma vypočuli, dôležitú vec chcem povedať. Pozrite si Facebook Martina Hauša z útvaru hodnoty za peniaze na ministerstve financií. Poprosím aj pána Zoroslava, nech si túto sekciu ministerstva financií zobere pod lupu a preklepne to tam hlavne Facebook pána Haluša, ktorý siaha až do koronavírusu a ešte minus 4 roky, kedy zakladal environmentálny útvar, neviem presne teraz v hlavi, ako sa to volalo, nemám to otvorené. Jedna vec, druhá vec, naozaj ten pán sa tých Šúrian mal pravdu, keď povedal, že na slobodnom vysielači bol istý pán Pavel Sujan, ktorý je aktivista v tejto veci a presne vysvetlil, ako mali Šúrani brať energiu z obnoviteľných zdrojov z Gabčíkova. Bolo to dohodnuté, ale nakoniec vláda rozhodla, že to bude brať Slovalko. Preto sú v pláne postaviť veterné elektrárne, aby sa tá baterka mala z čoho napájať. Ja to hovorím veľmi skrátko, aby sa nezdržovalo, za chvíľu končite. Tretia vec, včera som si pozrela jednu štúdiu, ešte v roku 2006 už boli urobené štúdie. Stačí zabudnúť krúžitko, jak to tam bolo krásne nakreslené, do mesta Sigeda urobiť krúžnicu. Tam sú mesta, ktoré to majú, a obce, ktorých ľudia to majú 5 metrov od domu, tie vrtule, niečo strašného. Tie fotky sú v tých štúdiách, takže toto všetko už Smer dávno vedel. Bohužiaľ, pán Fico, verili sme vám, ale toto, čo sa deje v tomto štáte, je jedna strašná katastrofa a ľudia by nemali mať krátku pamäť a treba im pripomínať to, čo sa v minulosti stalo a treba menovať tých ľudí, lebo už sa tu krútime o tejto problematike aj vy, aj všetci, pán Máčovský, už do kolečka sa krútime. My to už všetci vieme, my ľudia to vieme, ale teraz treba tých ľudí menovite odhalovať a pozrieť sa na to z tejto strany. Ďakujem vám, krásny deň vám prajem a všetko dobré. A pani Krajčovšová, super baba. Ty sa mi aj pracuje. Všetko dobré, majte sa, ďakujem.
Ďakujeme.
Ďakujeme pekne. Dámy, niečo k tomu?
No, čo na to povedať? Pani má určite pravdu. Ja by som sa možno ešte trošku vrátila ešte chvíľku, lebo
však ste zobrali telefóna. Tak určite keď ste hovorili,
Áno. že ľudia sa mobilizujú. Pri veterných parkoch sa mobilizovali, ale ja musím povedať jeden paradox, mne to nedá. Keď bolo v Inchebe stretnutie, koľko tam prišlo, Katka, ľudí? Cez 1000 ľudí tam prišlo.
No, hovoria, že novinári hovoria cez 1000, ale to, čo tam zrátali, že to bolo okolo 2000 do 2000. Od 1500 do 2000.
To je slušné.
Ale nie je to tak dávno. Áno, ale zoberte si, že nie je to tak dávno. V Bratislave sa konal pochod Pride. Dúhovi. Tam bolo cez 10 tisíc ľudí.
Len dám netreba zapomenúť, že dovolím si tvrdiť, 80% z nich nemali slovenský pas.
OK.
Ja by som ešte k tomu, čo Zuzka začala, chcela povedať, že ako je úžasné, áno, máme podporu tých ľudí, ale niekedy mám pocit, že za počítačom sedia, držíme vám palce, ďakujeme, ale to nestačí. Všetci by sa mali dvihnúť zo stoličky a všetci by mali prísť.
Toľko Katarína Ondrušová, ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Aj Zuzana Krajčovičová.
Ďakujem.
Ďakujeme. Na Infovojne. My sa s vami rozlúčime. Rozlúčime sa aj s našimi poslucháčmi a divákmi. Ale nie až do pondelka. S niektorými z vás sa totižto stretneme už zajtra a v sobotu hlavne, kedy je hlavný dátum v obci Radka pri Filiakove na futbalovom ihrisku, kde sa bude konať stretnutie poslucháčov. Poprosím vás, naozaj, zoberte si dážniky, slnečníky, bude veľmi teplo, 36 stupňov je predpoveď zhruba na zajtra, takže tekutiny sú zaobstarané, tak si musíte dávať na seba pozor, keď sa bude dať tak stráviť nejakú chvíľku v tieni, lebo na tom slnku to bude vážne rock'n'roll. Poberte si nejaké stoličky, poprípade vodu nejakú si zoberte určite. Decká tam budú mať tiež svoj výbeh, ale dávajte si na ne pozor. A my sa na to stretnutie tešíme samozrejme a budeme sa vidieť s niektorými z vás už zajtra po obede a s väčšinou z vás, ktorí ste sa rozhodli prísť na naše stretnutie určite v sobotu. Pokojne môžete prichádzať už ráno o 9:00, my už tam budeme. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem vám za podporu. Vysielame v pondelok, krátko po 9:00, ale s mnohými z vás sa aj vidíme. Do počutia, dovidenia. Zajtra, v sobotu, aj v pondelok.
Ďakujeme. Žiadne dážniky si nenoste, prosím vás. Môžete si kúpiť čapku Infovojny a nebudeš vzrieť jak debil s dážnikom v Horúčave tam behať, jak taký Japonec. A že budú čapky k dispozícii. Samozrejme, dámam, Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporili tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.